kræver mod for en virksomhed at skulle sige nej til kunder, men alligevel så er det også en af de vigtigste opgaver, som du har, hvis du gerne vil skabe fremtidens virksomheder. Du skal nemlig finde de kunder, som er absolut mest værdiskabende, de kunder, hvor du leverer allermest værdi til, fordi det kan nemlig være kæmpe forskel på kunder og hvor stor værdi de i sidste ende tilfører din virksomhed. Ja, velkommen tilbage, kære lytter, til Atture FM. Mit navn er Brian Johansen, og det her, det er anden episode omkring det odenseanske webbureau Morning Train, hvor Thomas Østerkærhus, kommerciel direktør, dykker ned i, hvordan at hele forretningsmodellen bag hænger sammen. Og i denne episode skal det handle omkring salget. Og for god ordens skyld, inden at vi dykker ned i den del, så skal jeg også lige fortælle, at det her er en sponsoreret episode. Det betyder, at Morning Train har lagt nogle penge hos mig for at få den her serie produceret. Det betyder ikke, at der er gået på kompromis med læring. Det tror jeg også, du er enig med mig i. Hvis du har lyttet til den første episode, så vil jeg selvfølgelig varmt anbefale at gøre. Men det skal handle om salget. Det skal handle om at forstå den her salgstrakt og måske at få et mere nuanceret billede af salgstrakten. Fordi at i Morning Train har det nemlig ikke særlig meget fokus på toppen, altså de kunder, der kommer ned deropfra, de har meget mere fokus på at udnytte potentialet hos de her kunder, som så i sidste ende også gør, at de ved, hvad er det for nogle kunder, vi skal gå efter. Eller som Thomas selv siger i løbet af den her episode, langt den største del af deres omsætning kommer fra kunder, som de har i forvejen. Ikke særlig meget omsætning kommer faktisk fra nysalg. Og når vi nu skal til at snakke om salg, så er det måske relevant at starte med, hvor mange sælgere Morning Train egentlig har ansat.
Nogle vil jo sige, at vi har 0, og andre vil sige, at vi måske har 1 ansat. Altså den helt sande og sjove historie er jo, at der er ikke nogen, der er ansat til at håndtere salg før indgangen til 2020. Og der har vi så eksisteret i 9 år, og er blevet de 32 mand, uden at han eneste er ansat. Den vi så har ansat til at håndtere, i hvert fald når folk ringer ind, og så bare pege dem i den rigtige retning i virkeligheden, hvem skal du snakke med, hvilken specialist, hvilken afdelingsleder. Han er i højere grad også blevet hævet ud af hele nysalgstankegangen, og mere over i, har vi nogle eksisterende kunder, vi skulle udvikle mere for, altså udvikle mere på, sådan han faktisk bliver en support til projektledere, afdelingsledere, til at levere mere til vores eksisterende kunder. Så det må være svaret at sige, det har vi ikke gjort forfærdeligt meget i. Der har været en sjov rejse derhen, fordi man kan jo ikke lade være med at kigge på andre og så sige, hvad gør de? Og vi bemærkede hurtigt, at de store rentable bureauer havde jo nogle meget solide salgsafdelinger. Tit var det også deres seniorprofiler, der var salg, og så junior, der skulle eksekvere på det efterfølgende. Den har vi aldrig valgt at replikere i starten, honestly, tror jeg det, fordi vi er mangel på respekt for salget. Vi gik jo ikke ind til det, fordi vi ville sælge en vare. Det var jo den nørdede interesse i at lave produktet, som vi snakker om i sidste episode. Så er det jo så kommet ovenpå, man får ikke lov til at lave produkter, hvis man ikke kan sælge det. Og på det tidspunkt, det går op for os, der har vi jo egentlig rustet forretningen. Altså med kunder, og vi har en bundsolid forretning. Vi ved ligesom, hvad der virker. Så der er vi modige nok til at sige, jamen, vi skal ikke bare gøre det, de andre gør, fordi et eller andet, vi gør, virker. Så var det nemmere at grave ned i at sige, hvad gør vi virker, og hvordan kan vi replikere det?
Ja, til dig, kære lytter, så den her episode, den kommer til at handle om primært 2 ting, fordi det er jo det her med, hvordan får vi kunderne ind, og hvordan skaber vi forretningen på det punkt. Og den ene af dem er nemlig, hvordan får vi adgang til kunderne, og så den anden del af det er jo det her med, at når vi så har kunderne, jamen hvordan sørger vi så for at få mest muligt ud af appen, positivt selvfølgelig, fordi at ellers så smutter de også, hvis vi bare prøver at tage deres penge. Så det her med, hvordan leverer vi så meget værdi for dem, at de bliver ved med at komme igen. Fordi hvis du bygger en forretning op, og det er lige meget, hvorfor en forretning du har, hvis du bygger dem op på engangssalg, jamen så ligger du en kæmpe dæmper på din vækst i hvert fald. For måske at kigge på den første del, fordi at I jo vækstede meget. Hvis vi går tilbage til 2015, jeg var inde og kigge på en artikel, inden du kom, Thomas, hvor der stod, der var det jo 4 mand i Morning Train. I dag er I så, det opdaterede du med omkring 42 ansat. Og det er jo et billede på, at I enten bare låner alle penge i banken, eller også, at der er en sund forretning bag. Jeg gætter på det sidste. Og det er jo et tegn på, at I er gode til at få adgang til kunderne og for at udvikle partnerskaberne her. Så hvis du skal sætte nogle ord på, hvor du tror, I er sådan mest succesfulde i forhold til det her med at vækste gennem kunderne.
Ja, altså jeg vil jo starte med at bekræfte din tese, at vi lever bestemt ikke af lånte penge. Vores vækst har altid været organisk, det har vi altid troet på. Det skal også siges, vi er stiftet af sønderjyder og en enkelt vestjyde, så der kom jo også nogle værdisætter med derfra. Så vi har altid troet på, at hvis vi vækstede for det, vi tjente, så må det jo være altså afspejle, hvad vi kunne holde til. Og vi ville gerne lave en rugbrødsvirksomhed, altså en, vi kunne leve af og i, ikke en, vi skulle skyde af. Så vi havde tid til at bygge noget sundt op. Og måden vi så, hvis man skal tage den helt tilbage, altså det startede med, at man vitterligt bankede på i virksomheder, altså ejere gjorde det, ikke? Og lidt fra 15 af og frem har det jo handlet om, at det var jo nogle introverte typer, der var ansat, så man tænkte, hvad er drømmescenariet? Jamen det er, jeg ikke skal ringe til nogen. Hvis jeg skal snakke i telefon med nogen, må det godt være nogen, der har valgt at ringe til mig først, så de godt vil mig. Så det var helt vildt nemt at bare starte med at sige, jamen kan man finde ud af, hvad gør for folk til det? Og det var så CEO, dengang det faldt over, det var værktøjet for os. Det var ligesom, vi fandt ud af, jamen hvis vi nu kan rangere mega højt på nogle ting, som folk de søger efter aktivt, som vi laver, så ringer de jo til os, så slipper vi for at ringe til dem. Og have den her samtale, vi døde pine bare ikke kunne lide at have, fordi der var ikke nogen af os, der var sælgere. Så det var egentlig det helt sikkert startede med det udgangspunkt i, at det kunne være meget fedt, hvis kunderne bare ringte til os. Det var sådan den helt barnagtige tanke. Det er selvfølgelig udviklet sig over tid, fordi når vi så fik kunderne ind, så var vi stadigvæk på daværende tidspunkt meget produktfokuseret. Det var meget forstået sådan, vi fik en ind, han vil have en hjemmeside, godt, nu skal vi bare lave verdens bedste hjemmeside og få afsluttet det her projekt godt. Det har så bare givet afledte effekter, som vi først senere som definerer vores forretning i dag, som dengang bare var tilfældige, når vi virkelig gjorde os umage om at levere den bedste hjemmeside eller det bedste produkt. Så gav vi også en rigtig god service, og vi gik rigtig langt for kunden. De oplevede, vi virkelig gerne ville dem, så de kom igen. Så helt uden at vide det, fordi så var vi faktisk vildt service-minded, fordi vi havde så meget fokus på det, at produkt skulle blive vildt godt, og kunden skulle bare være vildt glade for det. Det var den tanke, som så afledte sig over i, jamen, når kunder er glade, så kommer de igen. Vi begynder også at opleve, at kunderne bliver refereret til os. Og der skal man jo så huske, hvis man ikke kan lide, at folk de ringer, eller at du skal ringe til folk, du vil hellere have, de ringer, så det er endnu federe, at de ringer og siger, jeg har hørt godt om jer. Altså, så er samtalen allerede meget rarere at have. Så det fandt vi ud af, det kunne vi da godt lide, det vil vi godt have mere af. Og det har vi så over årene prøvet for fint, finde frem til, hvad er det, der gør det her? Og der vil jeg sige, inden for de sidste, altså 1,5-2 år, vil jeg bilde mig ind, der har vi jo virkelig gravet ned i materien af, hvad er det i sandhed, der gør, de ringer igen? Altså, og er helt ude i, jamen, det er ikke godt JavaScript, og det er heller ikke den fede Google Ads case, i og for sig ikke. Det er enormt meget handler om, altså føler kunden sig hørt, forstået, har vi leveret det, behovet var? Og det er ikke altid, hvad de siger, det er jo også noget, vi hele tiden forfiner, fordi hvordan kan kunden sætte ord på noget, de måske ikke ved, hvad er? De ved bare, det skal være vildere end det er i dag, og så oversætter de det måske til en ny hjemmeside, eller et eller andet. Men der har vi jo fundet ud af, at i højere grad har vi glade kunder, hvis vi tør at levere det, som de i virkeligheden mellem linjen siger, de har brug for. Og så fandt vi ud af, at vi kunne tillade os at købe vores kunder dyrere, hvis vi kunne genaktivere dem, hvis vi kunne beholde dem. Så kan vi jo lige pludselig argumentere for, at der er højere lifetime value i det. Så vi behøver et at købe færre kunder og starte færre projekter op. Og samtidig så får vi jo en mere rentabel forretning, sjovt nok. Og det er også det, der gør, at vi aldrig rigtig har haft sælgere ansat. Vi har haft projektledere, vi har haft afdelingsledere, vi har haft specialister, som håndterede kunderne, som gav de her afledte effekter. Jamen, så kommer de tilbage eller refererer os til andre. Og på den måde har vi fået adgang til nye kunder, uden at have sælgere. Og vi har da leget med, både med folk, der havde lavet kold canvas for os og videre. Og det var jeg med. Jeg var ikke med til at lave det, men jeg var med på møderne, der blev booket. Og var også nødt til at sige, at hvis det skal være det, altså så får I en opsigelse fra mig. Så det vil jeg ikke være med til. At det passede slet ikke ned i måden, vi var på. Vi var meget sådan, hvad har du, altså, vi var vant til, at folk ville os. Så når du ringede, så er det sådan en, hvorfor sidder vi her i dag? Det var et okay spørgsmål at stille. Det var kunden, der har kaldt ind til det her møde. De havde et behov, som man kunne tale ind i. Jamen, hvad har du brug for? Det var det, vi havde forfinet. Og så sad man lige pludselig til et møde med en kunde, der bare sagde ja til et møde, men de var egentlig ikke vildt interesserede i hverken os, og måske heller ikke vores produkter. De var bare sådan et, ja, men jeg er blevet kime ned 8-10 gange af jer, så nu må jeg hellere bare sige ja, for I stopper med at ringe til mig. Så hele måneden vi solgte på og lave ting, passede slet ikke ned i den slags møder. Det passede bare bedre til kunder, der aktivt har sagt, jamen, jeg ved godt, jer, og jeg har en formodning om, at I kan det, jeg har problemer med. Så det er jo selvfølgelig en lang smør for, hvordan har vi skaffet os adgang til kunder. Det startede som ad hoc, og så har vi bare været rigtig gode til at efterrationalisere. Det tror jeg også, jeg sagde i sidste episode, at sådan kigge tilbage og reflektere, sådan, hvorfor er det de, der er vendt tilbage? Hvorfor var det, at selvom det her projekt gik langt over tid, eller over deadline, at kunden alligevel endte med at være tilfreds? Det er sådan noget, som vi slet ikke kunne forstå, fordi vi altid hørt, at penge og deadlines, det skal ikke overskrides, altså budgetter og deadlines. Og så nogle gange gjorde vi det, og havde en rigtig glad kunde, som købte igen, eller så fik vi kunder, der sagde, jamen jeg hører godt om jer fra ham derovre. Nå, jeg troede, det var en dårlig oplevelse. Og så fik man jo spurgt ind på, jamen det var jo den der igen. Det er fordi, vi har skabt en værdi. Og det kan godt være, at der var nogle ting, nogle metrics, vi satte op, altså nogle arbitrære mål, som vi har som vi kan ramme. Til gengæld så ramte vi jo hovedet på sømmet i forhold til at ramme deres forretning og ramme deres behov. Og så var de glade. Så vi har drevet salget igennem at være specialistfokuseret i virkeligheden. Og du vidste, ham der sad overfor dig og skulle fortælle om, hvad for en løsning de foreslog, han vidste rent faktisk noget om, hvad han laver, for det er ham, der laver det bagefter.
Noget af det, som jeg synes er interessant i det her, det er jo, at jeg sådan tidligere i år, eller når den her podcast udkommer i starten af 2021, så er det jo så sommeren 2020, der lavede jeg en serie omkring salg. Og jeg mener også, at sådan salgsindsatsen er ret vigtig, generelt set i hvert fald. Altså, der er jo ikke en one size fits all, der er jo altid at finde sin egen vej i det her. Men generelt set, så er det i hvert fald et sted, som man bør udforske lige meget hvad, når man går i gang med en virksomhed, hvis nogen af lytterne nu er i det tidlige stadie. Så det her med at tro, man kan springe over, hvor gæret er lavest, og få folk til at ringe ind i første omgang. Jeg er sikker på, at jeg kan huske, Peter også talte om, da jeg havde episoden med ham for et andet års tid siden, det her med at tage ud til gårde, som noget af det første, og skulle sælge via sælge hjemmesider til dem. Så altså, du kommer igennem nogle af de der perioder, hvor at du bliver nødt til at være opsøgende på den ene eller anden måde, for ligesom at få gang i det her. Men jeg tror også, at der er noget rigtig interessant i at få den anden maskine op, for at bruge et andet episode, jeg har lavet her på Atur FM, jamen så er en, som jeg har talt med, som hedder Christoffer Gade, han siger også det her med, at han investerer massivt i SEO, han investerer massivt i digital tilstedeværelse, fordi at det er bare meget nemmere, når kunden har problemet på forhånd, i stedet for at du skal til, tror jeg vil sige, som sælger, at minde kunden om problemet. Fordi hvis jeg ringer op til dig, og du sidder og har en eller anden udfordring med, at nu skal du have fået det her team til at fungere perfekt, og jeg vil sælge en podcast ind til dig, jamen, så skal jeg til at forstyrre dine tanker. Og det tror jeg kræver rigtig meget. Altså, nogle gange rammer man jo rigtigt, men det kræver rigtig meget, og man kommer også til nogle gange hvis du ikke er skarp nok, så kommer du til at sætte et forkert aftryk, eller i hvert fald, den person sidder med en lidt irritation, fordi nu er hjernen lige blevet hoppet over på noget andet, fordi nu skulle hun snakke med dig, og så tilbage til problemet igen.
Ja, men samtidig, grunden til at sige, at det ikke passer ned i vores måde at sælge på, og være på i forhold til hele mødebookingsdelen. Og du siger det lidt selv med, personen er klar over sit behov. Det er jo enormt svært at behovsafdække og løse noget for folk, som går lidt ind til det med, lad mig blive inspireret. Hvis du sidder og har en pain, et reelt problem, du er rimelig opmærksom på, du ved også nogen af dem, der kan levere den, så er det også nemmere at gøre den person glad, fordi de kan sætte rammen for dig. Jamen, jeg har det her problem, jeg har det her budget, jeg har den her person, jeg refererer til, og jeg har det her mål for det. Så er det nemlig nemmere at sætte et projekt op til at sige, godt, nu gør jeg dig glad, så du har lyst til at være kunde her igen i morgen. Frem for at jeg skal gætte mig til det hele jo. Og det er jo det, jeg mener, det ikke passer så godt ned hos os, hvor at vores søsterselskab har stor succes med mødebooking, men det er også mere behov, de møder. Altså det er meget det samme behov, deres kunder har, hvor vi afdækker meget, meget, meget forskellige behov. Det kan godt være, at behovet oversættes til nogle gange de samme produkter, men det, der bliver sagt, er meget forskelligt. Så der skal en, der er det vigtigt for os, at der er en kunde, der er afklaret, inden vi går i et møde med dem. Ellers så spiller vi alle tid.
Det tror jeg egentlig også kan hænge sammen med, at I har det her dybere, I har det her et spadestik dybere i deres forretning, end bare at sige, at vi leverer noget, som går ind og hjælper jeres forretning. Jeg vil næsten, hvis man nu har lyttet til den sidste episode, vi lavede sammen, Thomas, jeg vil næsten sige, at det første, I sælger, er måske mere tillid, end det egentlig er så meget andet. Altså det er den der, som du nævnte sidst, at få lov til at begynde at røre ved kundens forretning, sådan at vi kan vise, at vi kan levere værdi, sådan at vi kan komme dybere og dybere og dybere.
Det er næsten mere interessant at snakke om, hvordan skaffer vi os adgang til kunden i dag, end i 15, fordi i dag har vi jo igen backtracet succesen, og nu kan vi replikere den. Så det, du siger, er lige præcis rigtigt. Vi er opmærksom på, at vi skal købe kunden. Det skal alle jo, men i virkeligheden det der med at få adgang til at bevise vores værd, og så kan skalere samarbejdet i takt med, at kunden oplever en tilskrivning i værdi. Så længe at der er en tilskrivning værdi i takt med, at vi skalerer et samarbejde, så er der jo ikke nogen ko på isen. Så det er jo den måde, vi skaffer os adgang på. Det er i virkeligheden også at bryde projekt ned. Vi havde et problem i 18, tror jeg det var. Der kunne vi næsten ikke få nogen backend-kunder, altså til programmeringsafdelingen, fordi vi kunne ikke lave noget som helst til under 400-500.000. Og igen, det vi så fik fundet ud af, det var, hvorfor går det så godt i marketingafdelingen med at skaffe sig nye kunder, og egentlig også større kunder. Og det var faktisk, fordi vi faseinddelte i højere grad. Så når kunden kom ind og sagde, jeg har det her store internationale SEO-projekt, så skyndte vi op. Og så pille det lidt ned og sige, okay, skal vi ikke lige starte med at bevise en case? Skal vi ikke lige lykkes? Skal vi ikke give dig noget, du kan gå tilbage til din chef med at sige, der er noget her, det skal vi gøre mere af. Så vi startede måske med at sige, skal vi bare starte i et eller andet? Det kan også være, at skal vi ikke bruge en helt anden kanal, der kan give dig nogle resultater på kortere sigt, så vi kan vide, hvad vi skal skalere samarbejdet på sammen, altså på et længere sigt, men på meget kort sigt skal vi bare lige kunne bevise over for hinanden, det her er interessant. Så det vi gjorde med vores programmeringsafdeling der, det var stille rundt, at vi får nogen ind, der siger, jeg skal have det nye Facebook. Jeg kan godt regne ud, det er jo ikke billigt, vel? Så prøv at faseinddele. Hvad er must have? Hvad skal I bruge til den dato, I siger, for at kunne gå live? Hvad er virkelig reelt set nødvendigt for at have en platform der? Og alt det andet, vi så snakker om, det er jo til idébanken. Det er til videreudvikling. Allerede nu har vi skubbet vores roadmap sammen de næste par år. Så lad os lige starte på bare necessities. Få det ud at leve. Få noget trafik ind. Opleve, hvad der sker. For så oplever I også jeres reelle problemer. Tit fandt vi ud af, når vi lavede faseinddelingen. Det var, at fase 2 ikke blev det, vi troede fra start, fordi kunden lige pludselig havde et andet behov. Det ændrede sig rent faktisk. Så ikke nok med, at vi kunne få kunden, kunden fik også en bedre oplevelse, fordi vi var mindre rigide. Jamen jeg troede, at du skulle have automatisk fragtløsning sat op med det samme, men sandheden var, at de brugte alt for meget tid på administration, så det var ERP, der skulle være integrationen og det næste step. Og det er jo kunden nu gladere for, fordi det er jo det, de oplevede var den største pain, og deres behov havde ændret sig, fordi deres situation havde ændret sig. Så ved lige præcis at gøre det samme som over i marketingsafdelingen med at faseinddele lidt, så kunne vi også bare tage en lille del af projektet, lykkes sammen med kunden, og så skalere derefter.
Ja, for Thomas, hvis vi nu ser på en, op i mit hoved, sådan en klassisk og simpel måde at se det her med, og behandles det her med, og adgang til kunder på, så bruger man jo ofte den her trakt, tilgang. Og sige, vi har den her salgstrakt, hvor vi ligesom skal, på en positiv måde selvfølgelig, men vi skal trække kunderne ned igennem, og så kommer de på et eller andet tidspunkt ned, lad os tage et simpelt eksempel og sige, vi har en webshop, så kommer de ned på et eller andet tidspunkt, har lagt tingene i kurven og trykker køb. Jamen så er de ude på den anden side. Men det lyder også som om, at, og det er også mit indtryk egentlig, at selve det her med at skabe en god forretning, en solid forretning, jamen det handler ikke om at se det på den måde, men det handler om at se på, at jamen der sker også noget med de her kunder, når de kommer ud af den her salgstrakt, og der sker også noget med den kunde, efter han har betalt med sit kreditkort på min webshop, fordi at jeg vil ofte ikke tjene penge på ham den første par gange, han køber noget, fordi hvis min model er sat op efter det, jamen så kan jeg ikke tillade mig at betale lige så meget, som mine konkurrenter gør for deres kunder, og for at bruge et sådan klassisk skoleeksempel, jamen så kan jeg huske, at vi havde en case på et tidspunkt med, at Starbucks vi betalte, jeg mener, der var $500 for en ny kunde. Og det kan jo ikke sættes op med at sige, jamen så går de ind og ligger for $500 i deres butik i første omgang. Men det er fordi, de ved, hvor mange gange folk kommer igen og sådan noget, jamen så kan de tillade sig at lægge så meget. Og hvis jeg vil give $1 for en ny kunde, fordi jeg sælger en kop kaffe til $3 og også skal tjene penge på det, jamen så vil jeg aldrig nogensinde kunne gøre det samme. Og så er det jo klart, at jeg taber, eller i hvert fald ligger om bag, som de her måger, om bag de her store skibe der, hvor der bliver smidt nogle døde fisk ud til dem, og lige samler den op. Men jeg har i hvert fald ikke en virksomhed, som sådan vækster og slår konkurrenterne.
Det er jo dejligt at høre, at vi åbenbart har gjort det samme som Starbucks. Det er da beroligende. Men vi startede jo også igen, da vi skulle tiltrække leads og kunder via markedsføring, med den helt klassiske, hvad vi betalt til maskinen, og hvor mange henvendelser vi har fået den anden vej. Og det vi så fandt ud over, altså ud af tid, jeg tror dengang sagde vi, at en lead, altså en henvendelse, måtte koste 2500 stykket. Det vi så fandt ud af, det gav os relativt få muskler at spille med i forhold til at købe de her kunder. Så da vi så begyndte at få øjnene op for lifetime value, så kunne vi jo godt se, at når vi så tog hele kunderejsen, så var det jo noget mere værd. Ergo, så kunne vi tillade os at købe den for mere, så havde vi jo mange flere muskler at slås med. Den startede med at stige til 12.000. Lige pludselig må jeg give 12.000 for en henvendelse frem for de 2500. Du kan godt regne ud, at det bliver lige pludselig noget nemmere at tage mere marked, når du har den forståelse af, hvad må han koste ham her, den kære kunde, hvor meget må jeg gøre for at få ham. Men så kan man også skaffe sig flere lige pludselig. Så det var en vildt vigtig lektie for os. For det lærte jo så også til gengæld, at i stedet for kun at arbejde med tilskrivning af nye kunder, eller få antallet af nye kunder til at stige, så handler det jo måske også om at sige, godt, hvordan kan vi så øge lifetime value, fordi så kan jeg igen argumentere for at betale endnu mere for at få nye af de her kunder. Og det er jo relevant i specielt de afdelinger hos os, som oftest bliver udsat for, at projekterne er i den større ende, hvor vi godt kan være kommet til at snakke i millionstørrelsen i budgetter. Jamen jo mere lifetime value, jeg kan dokumentere, der er på den kunde i den afdeling, jo mere kan jeg få lov til at købe dem for, og jo flere af dem kan jeg så anskaffe mig. Og på den måde vækster man. Og det er jo der, det faktisk i alvor gik rigtig stærkt for os lige pludselig. Det er den realization af, jamen du skal faktisk købe kunden til den rigtige pris. Og det lyder så grimt at sige, køb kunden, men annoncekroner, mandetimer, læg mere i det, for det kan du godt tillade dig. Fordi over tid, så er der jo recurring, der er referrals, dem om heller aldrig, det regner vi jo med ind. Der har vi nogle, så tager vi nogle kunders rejse og siger, hvor er det nu lige, at den kunde her kom fra, når han kom herover fra ham her, og lige pludselig finder vi ud af, om ham her kunde har givet os 5 andre kunder, jamen den værdi skal jo delvis tilskrives til ham jo, så ham kunne vi jo give endnu mere for han er så værdiskabende. Så det var i virkeligheden, altså den lifetime value har gjort så meget for os, i forhold til at ture og investere nok i at skaffe os nye kunder.
Og jeg synes egentlig ikke, at der er noget sådan slemt i at sige det her med at købe kunder, for jeg tror, det er rigtig vigtigt at forstå, at kunder et eller andet sted, selvfølgelig er kunder det essentielle i ens virksomhed, men det er også en ressource, du køber dig adgang til, og den her ressource findes altså i forskellige kvalitetsformer. Altså der findes gode kunder, og der findes dårlige kunder, og det er måske ikke altid, at den gode kunde for en virksomhed, og så en god kunde for en anden virksomhed. Så altså den her forståelse for, jamen netop at se på, hvor stor en værdi skaber den her kunde egentlig for vores virksomhed, hvor meget kan vi så tillade os at give for den her kunde, fordi at nogle kunder er bare bedre kunder end andre, og dem vil de andre bureauer jo også have fat i. Så det vil sige, at vi bliver nødt til at betale mere, men selvfølgelig også måske være innovative i vores måde at få adgang til de her kunder på, for at slå konkurrenterne. Altså det er jo hele den her salgs- og marketingproces og branding og alt der, som skal gentænkes omkring det her, nemlig at sige, at vi har nogen derude, som har mange penge, og som kan se ideen i det, vi laver, og så har vi nogen derude, som ingenting ved, og som er rigtig træls at arbejde sammen med, og de må godt gå over til naboen. Mm. Altså, hvis vi kan bruge tiden de rigtige steder. Og den sidste del af det her med, hvor meget du kan tillade dig at betale, det handler jo også om, hvor meget tid kan du tillade dig at investere i en kunde, og i en opstartproces, og i at skabe tillid til den her kunde. Fordi hvis jeg er rigtig presset på økonomien, så har jeg måske en halv time til at overbevise dig, om du skal handle hos mig. Hvorimod at en anden virksomhed, som har en anden proces til det, har måske 3 timer til at tage det sådan lidt mere slavisk og sige, så har vi 3-4 møder i stedet for 1.
Ja, og så også mere tid til scoping i salgsprocessen. Altså til at lave en salgsproces, der både stiller dig og kunden stærkere. At man tør at sige, jamen, 3 timer på et lead er ikke for meget. Det er måske derfor lidt, vi skal måske have brugt 8 timer, for at sikre os, at vi har fået stillet de rigtige spørgsmål, så når vi får kunden, rent faktisk kan levere noget, de bliver glade for. Så det, og det går så også ned igen i øge lifetime value, og de bliver glade og vil have mere. At man tør investere det, for nu ved man berettigelsen i at bruge det mere tid på at få kunden ind. Så det spiller bare en stærkere over hele linjen. Det giver også nogle værktøjer til at altså brede dig lidt mere ud. Altså inden vi fik øjne op for det her, det er der, vi var sådan meget, det må være Google, der skal hjælpe os, fordi vi det er begrænset, hvor mange irrelevante kliks, man har råd til for 2500 for en henvendelse. Men lige pludselig, så kan man nemmere investere i branding. Vi begyndte for alvor først at investere i branding, dengang vi følte, vi fik råd. Og det følte vi jo, når vi kunne sige, at jeg må godt give lidt mere for kunden, og den der rigtig gode kunde er så meget værd for os, jeg behøver heller ikke få ham i morgen, så jeg tør godt investere i ting i dag, som min først giver mig afkast om et halvt til et helt år.
Og det tror jeg faktisk er den vigtigste ting at huske på, eller en af de vigtige, mange vigtige ting, men det er, at jeg tror ikke, at du overlever på den lange bane, hvis du ikke investerer i branding. Jeg tror, branding er mega afgørende, men jeg tror også, at som du siger, det skal komme på det rigtige tidspunkt, fordi at hvis du, vi kan bruge mig som eksempel, jeg er jo i den unikke situation, at jeg fokuserer jo ikke på at tjene nogle penge i min virksomhed, så jeg kan fokusere alt min tid og energi på branding, men det er så også min opgave at kommercialisere det på et eller andet tidspunkt. Men langt de fleste, de vil jo skulle drifte, og så kan de jo ikke lave det samme projekt, som jeg har lavet i hvert fald. De kan jo ikke lave en at 2FM podcast, hvis de har travlt med også at sælge, fordi det fylder så meget, og nogle af de beslutninger, jeg træffer. Så det der med, at det skal komme på et rigtigt tidspunkt, men det skal komme. Altså, du skal have en virksomhed, der kan underbygge den del, og for at hive Christoffer Gade ind i det endnu en gang. Det er næsten lige før, han skulle være medsponsor for sådan en episode her. Men altså, han investerede jo i videoindhold til LinkedIn, Og det har han jo gjort i, jeg tror han er i gang med tredje eller fjerde år nu. Og han sagde jo, efter 2 år, der begyndte det at være sådan forretning i det, eller at gå i nul. Men der er jo bare ikke nogen, der er sådan brandingmæssigt kan komme ind og fravriste ham titlen som dem, man går til, hvis man skal have lavet noget snerydning. Fordi alle folk kender ham, eller dem på LinkedIn kender ham i hvert fald. Og det bliver jo lige pludselig uvurderligt, når man gør det på den måde. Så det der, man må ikke, man skal have det tænkt ind. Vi skal have branding på et tidspunkt, men det skal også være, når vi kan håndtere det. Men det er bare vigtigt, at han forretning kan understøtte brandingen.
Det er virkelig, man skal passe på. Det er jo næsten sådan en religionssag. Hvad kommer først? Performance marketing eller branding, og det der holdninger til. Jeg kan i hvert fald sige, grund til, at jeg hviler meget i, at den kom nummer 2, det var, at vi skulle lige finde ud af, hvad vi er. Hvad er det, vi kan brande os som værende? Altså, vi skulle faktisk lige danne vores identitet. Vi har jo altid sagt, så var der de unge, og så var der teenageårene altså af virksomheden, og så blev vi voksne. Så vi skulle et eller andet sted lige blive voksne, før vi kunne slå os fast på, jamen, det er det her, vores navn skal være lige med. Det er vi i hvert fald glade for, at vi gjorde det på den måde, at vi så en ting investerede for alvor i det, da vi havde rådrum og den her viden om, at det er okay. Men samtidig med, at vi vidste, hvad vi gerne vil være, at vores navn det ligesom stod ude for. Så det er i hvert fald den, der er jo med. Man skal selvfølgelig også høre mig sige, der er jo også noget med at vokse hurtigt. Og der er jo klart, altså brandbuilding er jo vejen til eksponentiel vækst, hvor altså, det er mere performance marketing og salgsaktivering. Det er tit mere rentabelt, men i smaller scale. Så det kommer selvfølgelig an på din forretningsmodel. Det her det er bare et valg for os, for det passer så meget ned i, hvad vi er for nogle typer.
En fed tilgang, som du også nævnte, at I havde, at vi var også omkring det sidste, jamen det er jo netop det her med at eksperimentere sig frem. Og det kræver jo for, at man kan eksperimentere sig frem, eksempelvis med branding, så kræver det, at der er noget data at trække på. Hvis jeg nu for eksempel skulle trække på noget data lige nu, så kunne jeg godt trække på, hvor mange besøger min hjemmeside eksempelvis. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det er også dem, som så vil købe af mig en gang i fremtiden. Så der, man bliver næsten nødt til at have en produkt, eller hvis man nu har noget performance marketing, annoncering og sådan noget, så kan man jo gerne se, okay, bliver det lige pludselig billigere for os? Er der lige pludselig flere, der konverterer? Så man har, altså, det der med at have noget data til rådighed i forvejen, i forhold til et køb i sidste ende, som jo er mere valide data end besøgende på hjemmesiden, som kan være alt, det gør jo også bare, at du bedre kan målrette, hvornår laver vi noget branding, som fungerer, og hvornår laver det. Det er jo ikke ens betydende med, at du skal styre efter tal kun, men det handler jo om at finde ud af vores brand, hvordan passer det ind i, hvad folk gerne vil modtage.
Vi har jo et enormt data warehouse efterhånden. Vi har jo backtracet vores kunderejser. Og fuldstændig down to earth, så ser toppen af vores trakt i den dag i dag ud således, at i mange år har vi jo arbejdet på at lægge tilgængelige i søgemaskinerne på de ting, vi er. Altså du ved, når du er nået frem til at forstå, jeg har det her problem, og jeg skal have den her leverandør, så ligger vi der. Så det vi arbejder med aktivt nu i højere grad, det er faktisk at gøre dig opmærksom på, hvad de der små, der er en masse små spørgsmål og ting, du er i tvivl om, både ved at du søger, men også ved at pushe det, altså LinkedIn og Facebook og så videre. Altså at få koblet det der sammen, du går med bøvler op i dit hoved, du er endnu ikke klar til at sige, at jeg skal have den her type leverandør til det, men går og hjælpe dig lidt til at forstå, jamen det kunne være, det var ham herover til højre, der kunne hjælpe dig med det, eller det hænger sammen med det her type produkt, det problem du har, sådan at vi faktisk kan øge volumen af søgninger på de ting, vi ved, vi ligger latent klar på. Så vi har hele den her salgsaktivering, at når du er klar til at træffe et valg, så ligger vi her. Det kan vi jo se i vores data warehouse. Ja, det er der, vores gode leads kommer fra. Men vi kan også bare se, at berøringspunkterne før det har meget at gøre med, at vi har fulgt dig igennem din beslutningsproces. Din hvad er, hvornår er, jeg har det her problem. Der var en e-bog, du også har læst fra os. Altså, at du ligesom, du har været involveret i os, før du nåede hen til den der hedder en digital bureau, ham skal jeg have. Så toppen ser sådan ud nu, at vi bruger nok 70%, hvis ikke mere af vores tid, på branding, på at give noget væk, der gør, at du siger, morning train, det er lige med cool, så den der, du søger efter et produkt, en løsning, og der står morning train, så tager du lige den der følelse af, noget er cool med over i, ej, kan de også hjælpe mig? Så vi får mere af trafikken på de ting, vi siger, vi kan hjælpe dig med.
Ja, nu er jeg jo slet ikke inde i søgeoptimering, altså noget nok. Men jeg kommer jo selv til, ikke at det skal handle om hvad jeg går og laver kun, men jeg kommer jo selv til at kigge ind i det næste år, mere fra et læringsperspektiv, men det er jo i sidste ende, altså resultatet er egentlig det samme, at sige, at jamen, det er måske ikke altid nødvendigt, at folk skal lytte til halvanden times podcast, fordi at de spørgsmål, de sidder med, bliver måske besvaret på 2 minutter eller 1 minut i den podcast. Så derfor så laver jeg så videoer af det, og så laver jeg artikler ud af det bagefter. Og det er jo den der, altså, lige meget hvad, og det kan du jo selv prøve at overveje, kære lytter, lige meget hvad vi skal, jamen så altså vi søger jo altid information et eller andet sted. Nu investerer jeg sådan lidt i teknikken gang imellem. Jeg søger altid min information på YouTube. Så det vil sige, jeg går altid ind på YouTube og ser 2 eller 3 reviews af de produkter, jeg nu køber. Måske sat over for andre produkter, som jeg overvejer at købe, inden at jeg overhovedet når til købsbeslutning om det der produkt, jeg gerne vil købe. Så det her med at prøve på at eje, eller måske nærmere sådan unbiased, at levere den information til folk, sådan så de ved, den fik jeg jo over på deres hjemmeside. Men altså det der med at sige, at vi vil bare gerne levere information til folk, og bonusen af det er også, at hvis I så ejer stederne, hvor det bliver leveret, så ved I også, hvad har folk været omkring? Hvad ved de i forvejen? Hvor har de måske nogle huller? Så det her den digitale købsrejse, synes jeg er mega interessant. Jeg tror egentlig også, vi kommer til at se mere, at nu er der styr på de sådan store punkter, de store spørgsmål, de store blokke af content. Så nu kommer alle de der små sådan microlearning, som jeg vil se det som, men alle de der små spørgsmål, nu er det dem, der begynder at blive krig omkring og få besvaret, fordi at kunderne spørger om det.
Jeg tror, det var Simon Sinek, der snakker om, at man husker sine dygtige mentorer og sine lærere, dem, der lærte dig noget, du har svært ved at forstå, og lige pludselig fik dig til at forstå det. Og det har jeg virkelig taget med mig i den tanke, der hedder, hvad for noget, altså, hvordan skal vi besvare de her spørgsmål? Jamen, jeg skal gøre det på en måde, så du føler, at du kan sidde med det ved siden af på bordet, og så kan du bare eksekvere. Du behøver mig faktisk slet ikke. Altså, det er i hvert fald milepælen at komme derhen, fordi så husker du mig. Og hele målsætningen for al min brandingindsats, det er, at jeg gør noget meget aktivt for dig, så du har en årsag til at huske mig. Igen, så når du søger en løsning, og jeg er til stede, så har du en præference for mig. Og det er jo meget det med stærkt med, alle har en præference. Det gør tingene trygt. Så du sidder og skal vælge en leverandør inden for noget, du ikke ved nok om, og du kender en af dem i det mindste, så er chancen bare så meget højere for at blive tilvalgt. Så det er jo også bare for at sige, det er ikke kun filantropi, at man gerne vil opføre sig ordentligt. Det er jo sådan en forretning. Men det er virkelig meget den, vi går ind i ting, vi lavede. Jeg har en anmeldelse på min Trustpilot, jeg er topstolt over. Hun har aldrig købt noget, kommer aldrig til at købe noget, men hun har alligevel givet at skrive 250 ord om, hvor fed en e-bog vi har lavet, og hun føler bare, at hun kan tons derud af med sin SEO, fordi hun rent faktisk får noget, altså noget håndgribeligt ud af den, som gør, at hun aldrig kommer til at købe vores SEO-specialister. Det er en mega fed ting, altså det der med, at vi leverer den værdi, jeg kan 100% regne med, altså en eller anden stopper hende på gaden en dag og siger, kan du nævne 3 bureauer, så er jeg måske en af dem, altså der er ret stor sandsynlighed for, at hun kommer til at nævne mit navn. Det er stærk branding i min bog. Og vi er jo også bare nået til et punkt, hvor brandingen ikke behøver at være den potentielle kunde. Det må også gerne være influenten. Det må gerne være moren, tanten, ham nede i produktionen. Så mange vi kan servicere og hjælpe, som kan påvirke beslutningen, skal vi jo bare nå. Så det er derfor selvfølgelig, at vores fokus nu har ændret sig til rigtig meget branding. Det er der, vi kan gøre en forskel. Det danske marked er bare fire night. Der er ikke antal søgninger på ting, ikke antal mennesker ringe til, så jeg kan kun arbejde med mit navn herfra. Og der har vi også haft nogle gode diskussioner omkring, hvad er branding? Og vi tror simpelthen ikke på, at man kan brande til folk ved at bare smide et logo i hovedet på dig. Altså jeg tror simpelthen ikke, det er nok. Det kan virke for Coca-Cola, de har et stort skilt på Rådhuspladsen, men det er fordi, der er genkendelighed. Du ser Coca-Cola, du ved, hvad det er. Det var ikke det, der var branding i sidste ende. Branding er det der, du skal have interageret med det. Det skal have gjort et eller andet for dig. Du har også interageret med en colaflaske, før du så det der logo der, som gør, at du genkender det. Så man er lige nødt til at, når man tænker brandingstrategi, at tænke på andet, end at jeg skal bare lige sørge for at lave et opslag på LinkedIn. Det er ikke branding, det er spild af tid. Branding er det øjeblik, at folk de tager dit logo, og på en eller anden måde får lavet en eller anden inderslutning med, hvad det logo gjorde for dig.
Jeg tror, du virkelig har fat i en god pointe, det der med, at grunden til, at sådan noget som Coca-Cola nu kan få så stor idé, værdi ud af at vise deres logo. Det er jo fordi, at vi allerede har en masse følelser forbundet med det, så hver gang, at vi bliver præsenteret for logoet, jamen, så bliver de der følelser lige vagt en lille bitte smule, og så bliver vi lige mindet om det. Men det er bare, altså, du kommer ikke nogen steder, hvis du ikke har skabt den der en oplevelse først, og hvis du ikke har vagt en følelse ind i. Jeg kan huske på det tidspunkt, der var jeg sådan lidt interesseret i det her med at skabe tillid, og sådan, at troværdighed, det er ret vigtigt, kan man sige, som det er en vigtig grundsten i branding. Men altså, det her med at skabe tillid hos andre, det handler om, at du siger noget, og så går du ud og gør det bagefter. Bottom line er, at, og det gør ikke noget, man måske sådan fejler, men det vigtigste er, at du siger noget, og så gør du det. Fordi så vil folk sige, okay, det er ham, der gør det der. Hvis jeg for eksempel er typen, der altid har tusindvis af idéer, og hele tiden skriver om dem inde på nettet, og nu går jeg i gang med den her, og en måned senere går jeg i gang med det her, og så går jeg i gang med det her, jamen så vil folk brande mig som en, der får mange idéer, men aldrig gør noget ved det. I stedet for en, der eksekverer, eller en dygtig iværksætter, eller alt muligt andet. Så det der med, at det, som du siger, som du så følger op med handling, det er et langt stykke hen ad vejen branding. Og det er derfor, det tager så sindssygt lang tid. Fordi du kan jo ikke, altså, det tager bare tid at bevise, at du handler på det. Og også hvis du nogle gange siger nogle ambitiøse ting, så tager det også tid at gøre. Red Bull er ret dygtig til branding i øvrigt på det punkt med, vi sender en mand op med rumraket og lader ham hoppe ud med, hvad er det, faldskærm. Og når de så leverer på det, så sidder det godt fast. Men i forhold til det her med branding, Thomas, hvis du kigger på Morning Train, kunne I være gået i gang tidligere? Altså er der noget i den proces, når du ser på det, som siger, det kunne vi godt have grebet an anderledes, eller det kunne vi også, der kunne vi have været længere frem nu, hvis vi nu havde hed fat i det på et tidspunkt, fordi det lyder jo også som om, at det sådan er lidt, at det er den eksperimenterende tilgang, det er sådan lidt, nu finder vi ud af, at det her giver mening, så gør vi det. Men nogle gange kan man måske godt planlægge sig frem til at gøre det et halvt år før.
Jeg er meget disponeret til at efterrationalisere min beslutning. Det tror jeg, de fleste er, men du ved, det er den der med, om det jeg gjorde var, det kan jeg virkelig se i bagspejlet. Det var virkelig godt. Fordi min første tanke med spørgsmålet er lige præcis, at vi var ikke modne til det. Vi var ikke modne til, havde vi fået et brand, havde vi måske risikeret, at der var nogen, der fik en konnotation af vores navn til noget helt andet. Nogle unge gutter, der hudlede sig frem, for eksempel. At det var egentlig, som jeg ser det i dag, fint, at vi startede med det, da vi var, du ved, for alvor stabile, etableret, havde processer, så vi kunne levere kvalitet, men ikke kun i produktet, også i rejsen. Så det er jo det, min hjerne fortæller mig med det samme, at jeg tror ikke, vi kunne komme længere med det. Vi kunne godt måske hurtigere komme op på et niveau, men jeg tror, at den lange rejse er sundere for os sådan her, at vi fik lige styr på, hvad er vi? Hvad vil vi? Det er måske også lige vigtigt at sige, Morning Train blev jo ikke stiftet for at være et bureau. Altså, det var jo faktisk stiftet for at være et softwarehus, som vi så gik fra. Så det er også det, vi var jo i en rejse med, hvem er vi lige? Og så derfor synes jeg også, det var sundt ikke at starte med at brande sig, før man fuldstændig satte sig fast, hvad er det, vi gerne vil levere? Og havde vi brandet os for 4 år siden, så havde vi brandet os som værende, vi laver de her løsninger. Vi er et hjemmeside og et marketinghus, hvor nu er vi sådan et, vores tagline er vejen til vækst. Vi er forretningsudviklingshus. Hvis Google i morgen sagde, at vi lukker ned, vi gider ikke mere, jamen, så er det jo ikke sådan, at vi siger, det er det eneste, vi lavede. Så finder vi en anden måde, en anden hammer, en anden skruetrækker, at lave forretningsudvikling på. Og det er jo ikke noget, vi kom frem til før, altså for 1,5 år siden, at det er det, vi er. Så det er derfor, det er fint, det kan sammen med branding. Så det er mit lange, ærlige svar til dig. Jeg tror på, at man skal være 100% sikker og tryg i den værdi, du leverer, så du kan basere dit brand på det.
I en episode, jeg mener omkring episode nummer 188-89, eller sådan noget, der taler jeg om en, der hedder Christian fra Sumera, omkring kernefortællingen. Og pointen i det her med kernefortælling, det er at skabe en fælles forståelse for, hvad er vi egentlig som virksomhed, og i sidste ende også den her nordstjerne, som man kan styre efter. Fordi at, hvis du nu tager den der tilgang, sig branding er, at du siger, at du gør noget, og så gør du det efterfølgende. Så handler det jo også om, at hvis I siger, I er vejen til vækst, og man ringer ind til jeres reception eller noget, så er det også det, der skal gå igen der. Altså jeg vil sige ikke, at man skal sige det, når man tager telefonen, men altså det der med, at der er en klar rød tråd igennem alt, hvad man gør. For det er jo der, hvor at vi som mennesker og vores hjerner er jo ret hurtigt til at opfange, hov, der er et eller andet, der ikke lige stemmer her. Der er et eller andet, der ikke lige passer. Det kan være, at man kommer ind i et hjem, og så er der masser af dyre ting, og så står der lige en eller anden billig IKEA-ting, som man har set. Og så tænker man, der er et eller andet, der ikke er. Der er et eller andet, der er off her. Og det fanger vi lynhurtigt. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og også derfor, at jeg godt kunne lide dit svar. Det er, at man skal have styr på hele. Altså, man skal have styr på hele forretningen. Man skal have styr på processerne bag. Fordi at det nytter ikke noget, vi brander os som de mest kompetente på markedet. Og så når du begynder at spørge til ting længere hen i processen, jamen så kan vi ikke engang komme med de svar, som du selv kan finde på nettet. Så det der med, at man skal også styre på, hvad sker der, når de er kunder hos os. Fordi det er der, hvor branding også sker. Den anden del af branding, det er jo bare den branding overfor folk, der ikke kender os. Men det er jo vigtigt, at vi har den del med. Så derfor synes jeg, det er rigtigt. Altså, du skal også styre på forretningen, før du ved, hvad du laver.
Vi nåede hen til et sted, hvor vi stoppede med at vi tester altid, men vi stopper med virkelig at teste. Ej, jeg kan vide, om vi skal lave kold canvas. Altså den er helt ud til højre, hvor vi laver noget helt anderledes. Vi nåede til et punkt, hvor vi nu ved, hvad der virker og hvad vi er, så nu skal vi bare forfine det. At man hele tiden går ind og pusher, polerer og ændrer, men det er ikke sådan, vi går ind og fuldstændig pivoter. Altså i det øjeblik giver det mening. Jeg tror det er også, det du mener, at så ved du, hvad du er. Ikke at du ikke kan blive bedre, men hvad for en vej skal jeg gå? Og altså det er bare faktisk relativt nyt for os, at vi har været enige i det skjulte, men jeg kan huske den weekend med ejergruppen, hvor vi lige fik i talesat, er vi egentlig enige. Altså, og det var vi så heldigvis, vi har bare ikke i talesat det. Så sådan noget der med at fuldstændig have kigget ned sig selv og fundet ud af, har rusket alt det der af sig, og det kunne også være sjovt at være med det og så videre, til man fundet ud af, det her det er modellen, det er kernen af, hvad vi er, og hvorfor vi lykkes godt. Det er vores navn, replikere. Altså du ved, gør det igen, optimere, og så selvfølgelig også teste nogle nye ting. Men vi kommer ikke til, for eksempel, nu nævner vi Cold Canvas meget, det er altså ikke fordi jeg siger, det er djævlen selv, men i vores forretning er det bare sådan en, den er ikke blot sparket til hjørne. Den er totalt aflivet. Jeg bliver nogle gange spurgt, når jeg har været ude med kunder. Det er jo det hemmelige, jeg drikker også øl med kunder en gang imellem. Og så spørger de, hvorfor vi ikke gør det. De havde faktisk opfattelsen, at vi havde mødebooker, fordi de har de fleste. Og så spørger de mig, hvorfor vi ikke har det. Og til en start, der svarede jeg jo egentlig bare lidt cocky, at vi lever af det, vi sælger. Og stille og roligt bliver det også bare sådan en walk the talk. Det har du helt sikkert også hørt Carsten Madsen sige, vores tidligere direktør. Og det er bare blevet meget et mantra hos os. Show it, don't tell it. Hvis du lever af det, du sælger, der er ikke noget mere tillidsvækkende. Så hvis min virksomhed kan fylde, lad os sige, den kan blive til 60 mand og være x omsætning, så kan det ikke blive større. Så skal vi ikke være større. Så det er vores forretning. Det er at walk the talk. Det er det, vi er. I det øjeblik, vi begynder at gå væk fra det, så går vi på kompromis med os selv. Og så er det, vi faktisk risikerer, og du ved, som vi stod og snakkede om inden det her podcast, og vækste os arbejdsløse, fordi vi vokser skævt af, hvad vi i virkeligheden er. Folk får en dårlig oplevelse med vores brand lige pludselig, fordi brandværdierne var en, men de fik noget andet.
Når du har en virksomhed, som fungerer, og som kører, og som ikke har fokuseret på branding, og det er egentlig også, jeg kunne godt tænke mig netop lige at dykke lidt ned i brandingprocessen, altså hvordan fandt de så frem til det? Men det, som jeg synes var ret genialt, som Christian kom med, jamen det var det her med, at den måde, at man finder kernefortællingen, det er egentlig bare ved at stille en rigtig, rigtig mange spørgsmål, og ofte også til rigtig mange forskellige mennesker. Fordi at i stedet for, at jeg skal sidde og sige, mit brand er sådan, hvis nu tager mig, jeg kunne sagtens sige, at mit brand er sådan, men hvis jeg nu hiver fat i de folk, der følger mig på LinkedIn, og spørger dem, hvordan de opfatter mig, så har jeg et meget mere realistisk billede af, hvad mit brand egentlig er, og så kan jeg jo så vælge som person eller som virksomhed at sige, det vil jeg kæmpe imod med alt, hvad jeg kan, men det koster nok ret mange ressourcer at ændre folks opfattelse, ellers kan jeg sige, at det er det brand, vi er, det er den måde, som folk opfatter os på, men så skal vi jo bare gøre mere af det.
Det er sjovt, jeg er totalt uenig. Jeg er totalt uenig i, du skal gøre dit, og så skal folk stille sig bag dig. Det kan så godt være, at jeg tænker, jeg gør det her. Jeg er lige med vejen til vækst. Og folk, de så tænker ud i byen, de er nogle gode gutter, og derfor vælger vi dem. Og det er vores brand, at vi opfører os ordentligt. Lad os sige det. Okay, det er den, altså, så er jeg bare heldig, men for at jeg kan replikere det, jeg gør, så er jeg jo nødt til at have en rød tråd. Jeg kan jo ikke styre den røde tråd ind i andres hoved. Jeg er nødt til at følge det ledestjerne i mit hoved. Hvad er det, jeg går efter at være? For ellers skal jeg jo blive ved med at spørge folk, har det ændret sig? Har det ændret sig? Nå, så skal jeg rette til. Og så kan det være, at gøre noget, tror det retter sig til den rigtige retning, så går det i den forkerte retning. Så jeg er totalt uenig. Altså, jeg bilder mig også selv ind i et eller andet sted, det Apple gjorde dengang, som jeg var inspireret af, at de andre gik ud og sagde, hvad vil I have? Længere batteritid, modtaget. Mere snake, godt. Og de gik ud og sagde, vi vil lave det her. Og så stiller folk sig bag logoet. Så nu er det blevet til at sige, jamen, hvis I synes, det vi laver fedt, så køb os. Hvis ikke, så lad være. Og det kan man jo navigere efter. Så kan man jo følge og sige, jamen det vi føler, vi er, det er det her, og det er derfor, jeg laver den her podcast, det er derfor, jeg laver de e-bøger, jeg gør, det er derfor, jeg laver det materiale, jeg gør. Det er fordi, det er det her, jeg prøver at være. Det er nemmere at navigere i. Og så bilder jeg mig ind, så skal dine kunder og dine ansatte stille sig bag dig. De vælger dig baseret på de værdier, du prøver at efterleve. Så jeg er uenig i at gå ud og sige, hvad ser I mig som værende? Det er måske en kold og kynisk tankegang, der hedder, du kan ikke styre det, der er for meget information, du ikke får. Folk, de efterrationaliserer. Jeg kan ikke spørge nogen og få et ærligt svar på, hvorfor valgte de dig. Det er jo sådan en ting, jeg er meget fascineret af, at menneskets talecenter hænger ikke sammen med den del af jer, der tager beslutninger. Så de kan ikke fortælle mig, hvorfor de tog en beslutning. Det jeg hører, det er efterrationaliseringer. Så det er ikke engang et ærligt svar, jeg kan bruge til noget. Så jeg er nødt til at gøre det, jeg kan styre. Jeg vil gerne være det her, så derfor bliver jeg ved med at sige de ting, jeg gør, og så gå ud og gøre det bagefter.
Pointen, jeg tror, der er to ting, bare lige for, altså det er ikke fordi, vi skal være enige om alt, Thomas, heller, men den ene pointe er jo også, at det her, det er jo ikke noget, man gør, altså det her, det er noget, du gør i den proces, hvor du siger, okay, nu skal vi kigge på vores brand, men så går man ud, og så spørger du folk, hvordan ser jeg os egentlig i forvejen, for ligesom at få en idé om, hvad er det for et brand, vi udstråler, fordi hvis vi nu har nogen, der ser mig som de billigste på markedet, og jeg prøver bagefter at brande mig som high-end, så kan jeg i hvert fald godt få de folk, jeg har i forvejen, der skal meget til, de ændrer mening omkring mig. Så kan man godt gå ud og skaffe nogle nye, selvfølgelig. Men den anden del, som spiller ind i, tror jeg, lidt det, det er også, uden at spørge folk direkte, så kan man også se på ens historik og sige, altså, hvor har vi succesen, hvor har vi kørt nogle eksperimenter, som fungerer. Det er jo også data, og det er jo ofte, som du siger, det er ofte mere ren data, fordi at køb er bedre, end vi går ud og spørger folk, om de har lyst til at købe. Fordi at når vi spørger folk, har I lyst til at købe, så er det rationelt. Men folk, der køber, det er også meget emotionelt, at de har gjort det. Så det vil sige, at det her med at kigge på, hvor er det, vi er gode som virksomhed, det er også et rigtig godt signal at gå efter i forhold til, hvad er vi så?
Det giver mening. Jeg tror, det er bare, fordi jeg ender sådan et tørt og sted, der hedder statistik og tal. Altså, jeg vil gerne definere, stemmer mit brand overens med det, som kunderne gerne vil have, baseret på mit data warehouse. Altså når jeg ser, at vores kunderejser starter i alt det materiale, vi laver, branding, og slutter i min, man kan sige, salgsaktiverende marketing, og jeg laver det, jeg gerne vil lave, så laver jeg inderslutningen, der hedder, så er det nok det rigtige. Jeg laver det, jeg gerne vil lave, og rejsen starter i det, jeg gerne vil lave, og slutter så i det, jeg siger, jeg er i sidste ende. Så det der, på et andet tidspunkt inddrager jeg virkelig i sandheden kunden, for vi har prøvet det der. Selvfølgelig har vi det. Og spørger kunden, den helt klassiske, hvor fandt de os? Det er sjovt, det er bare aldrig et ærligt svar. Fordi så er det sådan noget med, giver de et svar, der hedder, vi fandt dig på Google. Og det kan også være, at de fandt dig på Bing. Det kan også være, at de fandt dig i, der er forskel på Google Ads. Var det på dit brand? Hvad var det, de søgte på? Altså, du får overhovedet ikke det der med. Tit så ser vi jo også, at der er mange søgninger, der har været. Så har de søgt digitale bureau, så har de søgt ny hjemmeside, og så har de søgt morning train til sidst. Så får jeg bare det sidste at vide. Jamen, vi søgte på jeres navn, men jeg får ikke at vide rejsen hen til, I fandt ud af, at det var vores navn, vi skulle søge. Så jeg kan ikke spørge dem, ikke hvis jeg reelt set gerne vil vide noget. Så jeg tror bare, det er derfor, at jeg var uenig, det er et eller andet sted, at jeg har bare givet op i forhold til den del, der hedder, jamen, kære kunde eller kære virksomhed, fortæl mig lige, hvorfor du valgte, som du gjorde, og din rejse herhen, for den kan du ikke huske. Det kan jeg heller ikke selv jo. Så mange ting. Hvis du spurgte mig, Thomas, hvorfor sidder vi og laver den her podcast sammen lige nu? Så får du også et eller andet svar, der hedder, men du solgte den godt til mig. Altså, men det er jo ikke sandheden. Der har været noget tillidsvækkende imellem, der har været nogle touchpoints, som jeg allerede nu har glemt, som jeg ikke kan fortælle dig.
Som du siger, man skal gøre det, som føles rigtigt for en. Og så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at man gør meget forskelligt inden for, hvad der føles rigtigt for en, for også at finde ud af, hvad fanger så folk derude, altså hvad er det, som folk interesserer sig for, og have den her tilgang og sige, at okay, vi kan ikke, altså der er ikke noget hole in one, eller meget få gange, man får hole in one, når man tester ting af, så i stedet for, så handler det om at teste en masse ting af, og så se, hvad resonerer med folk, hvad reagerer de egentlig på i sidste ende, og det kræver jo, hvis vi nu snakker sådan købsrejser og sådan noget, det kræver jo, at man prøver ret mange ting af, og at man kan samle ret meget data ind for at få en idé, for ellers ender man jo bare med at sige, de klikker på vores Facebook-annonce, og så købte de hos os, jamen så skal vi bare poste alle vores penge i Facebook-annoncer. Det er jo klassikeren. Nu har jeg nævnt mange, jeg har både en episode omkring digitale købsrejser, og så med Steffen Hedebrand fra Dream Data, som også er vanvittigt fascinerende inden for det. Så kan jeg lytte, dem kan du også lytte til, og så tror jeg ikke, jeg refererer flere podcast-episoder i dag. Men hvordan ser jeres ud? Altså, hvordan ser den digitale købsrejse ud? Eller hvorfor overvejes? Er der nogle faste step, I ved, folk går igennem? Har I lavet nogle kasser, som I ligesom har indsatsområder? Eller hvordan ser det ud, Thomas?
Ja, jeg tror også, jeg gør det simpelt, for der er vildt mange, og de er meget forskellige. Hvad de har til fælles, det er, at de starter enten i en helt generisk, jeg har det her problem, søgning. Det vil sige en informationssøgning af en eller anden art. Og det kan altså også godt, når jeg siger søgning, skal man ikke tænke Google osv. Det kan sagtens være noget LinkedIn, de har klikket på, hvor vi har pushet et eller andet, der gør dig klogere på noget. Men det starter helt ud i sådan en, når jeg trykker her, så gør det ondt. Hvorfor det? Enten der, eller så starter den i en produktsøgning. Og alt det, når jeg siger der, når du googler det, som jeg er, det er det, vi mener med salgsaktivering. At når du nåede frem til, når du siger, ny hjemmeside, hvad koster den osv., det er ikke der, vi får et lead igennem. Vi får et lead i det øjeblik, du forstår, at det hedder et digitalt bureau, du skal have fat i. I det øjeblik, og hvis du lige smider Odense bagved, så er det rigtig godt. Det er der, jeg skal have dig hen. Så enten så søger du efter, at jeg har ondt et sted, hvad en fikser af det, eller så søger du efter, at jeg har brug for det her produkt. Igen, også ved, at du klikker på ting, vi har på de sociale medier. Så rejsen starter i, at du interagerer med et eller andet hjælp til selvhjælp. Altså størst end det er meget, meget få, der bare kommer ind ad døren og siger, jeg vil gerne være kunden. Så det starter med en eller anden, jeg har brug for noget hjælp til selvhjælp, og vi giver det væk. Og så gør vi det på den måde, at folk er opmærksom på, hvad bør dit næste træk være. Nå, men det du siger der, det er faktisk i virkeligheden konverteringsoptimering. Når det er et nyt ord, jeg lige har lært, så prøver jeg at google det. Hov, der ligger vi også. eller når du så kommer på LinkedIn bagefter, så ser du, at de har også snakket om konverteringsoptimering, så kan jeg lære lidt om det. Sådan at jeg skuler dig faktisk i, hvordan løser du dit problem, i hvert fald inden for det digitale. Og så hen ad vejen, gennemsnitligt så har du 3 touchpoints, før at du ringer. Det er gennemsnittet hos os. Så de 2-3 punkter før det, det er en eller anden form for, at jeg skal have noget information. Og det er jo også derfor, jeg er så glad for, at vi vender med branding, fordi det fortæller mig et eller andet sted, at du har brug for rigtig meget tryghed. Du har virkelig brug for at forstå det, du skal købe. For det er meget, det handler om. Det handler jo ikke om os. Det er jo ikke spalte op og spalte ned på vores blog om, hvad jeg gør. Det er sådan gør du. Sådan løser du dit eget problem. Men det har du brug for at vide rigtig meget om, før du begynder at tørre at tage en beslutning. Så det er derfor, vi gerne vil stille det her til rådighed. Det er derfor, jeg også sidder og som du spurgte mig med podcasten, det er derfor, vi laver den her podcast også. Jamen, det er jo for at kunne servicere jer til at sige, jamen, hvordan kan jeg bare give jer al den information, jeg har brug for I tør at tage en beslutning? Og det må også godt være nej. Jeg kan rigtig godt lide, når folk tager en beslutning. Jeg vil hellere have et nej end et måske. Så kunderejsen ser sådan ned, at du skal have noget information om hjælp til selvhjælp, og over 2-3 punkter derfra, så er du ved at være klar til at forstå, det er sådan nogle, som dem, jeg skal have fat i. Du kan også have fundet ud af, det slet ikke er os, vi skal have fat i, så søger du noget helt andet, og så lander du et andet sted, og det er sådan lige præcis, som det skal være. Så det er nok vores marketingrejse for det. For køb, så har vi jo også en, det er 5% af alt, hvad vi kan være i touchpoint med. De sidste 95%, der siger vi, det skal jo ikke bare være tabt. Du har hentet en e-bog, du har læst det her blog, du har været 7 minutter om at læse de her 3.000 ord, jeg har brugt 8 timer på at skrive. Det er da ærgerligt, det skal stoppe her. Så der bruger jeg en masse energi på at fodre dig, fordi du er så tidligt i din købsproces. Så dem, som er ikke bare lige skal, jeg har det problem, man løser det. Nå, sådan her, det skal jeg læse lidt mere om. Dem, der ringer jeg til. De resterende 95%, dem skal vi ligesom nurture, om det er gennem at sige, kom her på vores e-mail, få en e-mail i kvartalet omkring, hvordan du optimerer din forretning. Eller det kan være selvfølgelig klassisk retargeting, baseret på, hvad du har lavet på sitet. Det kan også være, at de bare gerne vil have dig på som følger. Så når vi snakker organisk på LinkedIn og Facebook, så har vi et større talerør at tale ud til. Men det er ikke, altså vi vil hellere bruge annoncekroner på at sige til jer, vi tror er relevante, følg os. Og så bruger vi rigtig mange penge på at servicere vores følgere i stedet for. Sådan at man ikke sidder ved med at skyde med spredehavl. På et eller andet tidspunkt, så bliver vores logo lige med larm, ikke? Så vi vil hellere bruge pengene på at servicere følgerne på den ene eller anden måde.
Hvordan har den udviklingsproces været? Fordi at, jeg kan sagtens se, at pointen er jo netop ikke at... pointen er, at der er ikke nogen, der skal gå forgæves. Altså, der er ikke nogen, der skal... Et klik på hjemmesiden betyder intet, hvis den person ikke får noget ud af at være på hjemmesiden. Altså, hvis jeg går ind i en butik og går ud lige så ligeglad, som jeg var, da jeg kom ind, jamen, så kunne jeg lige så godt lade være med at gå ind i butikken. Så havde jeg sparet min tid, og eksperienten havde måske sparet noget opmærksomhed, kunne have brugt andre steder, eller tage nogle selfies til noget Instagram eller et eller andet.
Ja, altså, ideen er jo... Du er næsten inde på det her. Hvis du vil gå ind i en butik, og jeg ikke har købt, at du så lige på vejen ud tager en lille folder til kundeklubben. Det er jo det, jeg mener, at selvfølgelig gør vi nogle ting for, at du så køber noget i butikken, men i det øjeblik, du lige nu forlader, så får du den her lille kundeklubsfolder. Og alle andre end dem, der tager den, dem lader vi så være. Hvis du virkelig vælger så i sidste ende bare gå helt ud, så skal du, altså, fred være med det. Du er irrelevant, dig skal ikke bruge penge på. Fordi at du har ikke, jeg er ikke blevet brandet for dig, du har ingen relation, du var på min hjemmeside et halvt minut, du har ikke nogen holdning til mig, du er gået forkert. Men dig med folderen, du har vist lidt interesse, så jeg vil godt lige gøre dig færdig. Så har vi selvfølgelig nogle punkter, der hedder på et eller andet tidspunkt, determiner vi, forstyrrer vi dig, eller er du interessant? Så jeg synes, det er en god analogi i virkeligheden, at lige sådan, kan jeg lige gøre et eller andet for at sige, jeg har respekt for, at du er klar endnu, jeg vil gerne modne dig. Følge dig de næste 3 måneder, til du er klar.
Ja, det har jo egentlig også altid været mit input til, og jeg ved slet ikke nok om Cold Canvas, men det er jo også at sige, at jamen, når man ringer ud til nogen, og i situationstegn forstyrrer dem, hvis du kan levere, altså hvis du kan give dem noget ekstra, altså om det så er et eller andet gratis online-kursus i det, hvad du nu vil sælge til dem, eller hvis jeg nu sælger, jeg har et foredrag inden for forretningsmodellen, jamen hvis jeg kan sende dem et online-kursus, de kan tage med det, eller altså sådan, så jeg kan sende dem afsted med noget ekstra, velvidende, at jamen, mange af dem, som går ind i en butik, de går bare ind for at kigge, jamen kan jeg stadigvæk levere værdi for dem, og kan jeg også blive bedre til at få de rigtige til bare at gå ind og kigge i min butik. Fordi på et eller andet tidspunkt, om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, kan det være, at de bliver kunder hos jer. Så derfor så handler det om at starte, altså det handler om hele tiden at, for at træffe en god beslutning, og kvalificere, at de her folk, er vi relevant for dem? Altså spilder vi bare deres tid? Fordi så, altså, så er det jo rigtig fint at have mange besøgende på ens hjemmeside, men hvis man spilder folks tid, så bliver det jo aldrig til noget. Og hvis du ikke indser det og bliver bedre til den del, jamen så skærper du heller ikke din forretning.
Og så lad os da også bare komme ned til i budgetspørgsmål. Altså, der er bare aldrig nok budget i et marketingbudget til at nå alle. Så jeg vil da langt hellere give den helt fede oplevelse til dem, der er bare lidt nysgerrige. Altså, jeg håber for alvor på dem, der er lidt interesseret i Morning Twin. Det er dem, der hører podcasten. Det er dem, som læser en e-bog. Og til alle andre, der håber jeg virkelig ikke, at de fejlagtigt spiller en halv eller hele time af deres liv. Altså sådan, at de andre vil bruge kærligheden på. Det er da min fanbase, der skal have kærligheden. Og i et begrænset marketingbudget, som alle nu føler, de har, så vil jeg gerne kaste pengene efter mine fans. Dem, der vil mig. Det får vi begge noget ud af.
Jeg synes faktisk, det er rigtig interessant det her med at lave indhold til sine fans, eller til dem, der godt kan lide en i forvejen, kontra at lave indhold til dem, der ikke kender en. Fordi når jeg laver indhold på LinkedIn, nu er det ikke så tit at lave indhold, eller jeg laver indhold, men det er ofte reklame, situationsnært reklame for podcasten. Men de gange, hvor jeg for eksempel laver video, så laver jeg jo video til de folk, der kender mig. Jeg laver jo ikke video til ledet længere væk. Fordi at min tilgang er jo også, at for det første, hvis jeg prøver på at springe dem, der kender mig over, altså hvis jeg prøver at tale hen overhovedet på dem og sige, I er ikke lige så vigtige som de næste, og det kan man jo godt nogle gange have, altså det er vigtigere med nye kunder, end det er jo sådan lidt klassikeren, hvor man fejler, det man kun har fokus på, hvad kan man gøre for de nye, der kan vi hurtigt bruge fitnesscentrene og sige, hvorfor er det altid nye kunder, der skal have rabat, hvorfor er det ikke dit, men lang snak omkring det. Men altså det der med virkelig have respekt for de folk, der følger en i forvejen, og virkelig også prøve på at levere værdi til dem, der er interesseret i en i forvejen, også selvom at det måske ikke direkte giver mere forretning. Det synes jeg bare var en fed tilgang, og også pointen egentlig, og det kan vi jo måske lige runde så, det er jo netop, altså argumentet for at lave den her serie, det er jo netop også for at lave noget indhold, kvæg noget af alt det, som vi har snakket om, og lave noget indhold til at, det er i hvert fald mit indtryk til at besvare nogle af de her spørgsmål og lave, altså give noget viden til folk, måske også noget viden, som ikke bare sådan direkte er, hvad er SEO og hvordan laver man SEO, men også bare andre spørgsmål, som man kommer omkring.
Vi møder mange flere virksomheder nu, som stiller meget mere spørgsmålstegn til, hvad har I tænkt jer at drifte min forretning? Så det er lige så meget for at lave noget indhold, der kan kortlægge for dig, jamen er ham der er helt forkert for mig? Eller siger han nogle af de ting, som jeg også går ind for? Det er også derfor, at jeg godt kan lide det her format, fordi det tillader ærlighed. Og så kan jeg jo nemlig få mit ja og mit nej. Altså, jeg vil ikke have mit måske. Så jeg vil gerne gøre det meget tydeligt for folk, at de så kan mærke. For når jeg får et måske, by the way, hvorfor kan jeg ikke lide det? Udover det åbenlyse. Det spilder min tid. Det er jo dyrt. Så jeg vil langt hellere, at der er nogen, der klar kan sige, det der det er ikke en match for mig. De stopper med at spille deres tid på mig. Og hvorfor skal jeg så bruge penge på at blive ved med at spille deres og min tid? Hvor at dem, der så siger ja, jamen lad os da endelig altså, blive ved. Så det er ligesom meget for at kunne kortlægge, give den der værdi i at forklare, jamen hvordan driver de en virksomhed, og hvordan driver de dermed også andres virksomheder. Det er jo det, jeg ønsker at give væk. Og det bliver jo bare lidt for langt på et blogpost.
Når I nu har den her værdi, som I gerne vil skabe, som er at vækste forretning, også et eller andet sted forstå kundens forretning, og gå ind og røre ved nogle ting i kundens forretning, som skal noget tillid til, så er det også rigtig afgørende, at man har samme tilgang til det at drive forretning. Altså det nytter ikke noget, at der kommer en, som har en meget sådan altruistisk, vi skal sørge for, at vi alle sammen er lige, prøver at gå ind og pille ved en forretning, som er virkelig kapitaldrevet, og sige, vi skal bare tjene så mange penge som muligt. Så kommer det jo klart til at være et mismatch. Så det giver faktisk rigtig god mening, ikke at jeg skal rose det her format lige, men det giver jo rigtig god mening netop at lave det her, for at sige, at vi vil gerne ind og røre ved jeres forretning, det kommer vi til at gøre, når vi samarbejder. Jamen derfor så skal I også vide, hvordan vi driver vores forretning, og hvordan at vi træffer vores beslutninger. Hvis vi nu kigger på den her trakt, nu har vi så brugt en times tid på at tale om det her med at få kunderne ned i det, men en lige så vigtig del af det, tænker jeg, det er jo selvfølgelig, hvad sker der med kunderne, når de så, altså hele processen bagefter, du nævnte jo, inden vi gik i gang, at det her med, at de må gerne ind i sådan et uendelighedsloop, hvor de blev ved med at være en del af, at de blev ved med at være et samarbejde, fordi I blev ved med at levere værdi, og de blev ved med at tjene penge på jer.
Nogle af de kunder, som et eller andet sted kan varme vores hjerter, det er dem der, som ikke køber noget, lad os sige 2 år, men når de køber noget, så køber de hos os. Det er sådan en enorm bekræftende i, det er ikke engang sådan noget med dag til dag, så er det klart, de kan huske os, vi er deres faste leverandører. Men til dem, der er det bare nogen, der ikke har behovet. Der er nogen, der ikke har brug for den der ongoing ting. Men en gang imellem, så er de lige brug for, hvad ved jeg, en udvikler i en 3-dages tid. Og så ringer de bare og siger, hvornår kan jeg få ham? Det er sådan en helt bekræftende i værdisættet, at så er du så tryg ved os, du gider ikke engang indhente et tilbud, du ringer bare for at lige høre, hvornår kan jeg få. Og når jeg forresten, hvordan går det siden sidst vi snakkede for 2 år siden? Men jeg tror også, jeg sagde det, inden vi gik i gang, at det, der sker efter, vi får dem ind i trakten, er egentlig meget mere interessant end toppen. Specielt her 21. Altså, vi har netop besluttet os for, at vi sidder lige nu og beregner, hvor mange kunder vil vi tage ind i det nye år. Og så, altså, for at det er, for holdet kan følge med, for at vi kan få et år, hvor vi gerne bare vil fokusere på det, vi har. Så i sandhed, så er det jo nemlig i midten og i bunden af trakten, at fokus ligger for os. Det er det, vi tænker, det er det, vi investerer i 21. Det, hvad er det, der sker, når du så kommer ind og være kunde? Og ja, som jeg sagde, hvis man kunne tegne en trakter, så ender i sådan et uendelighedsloop nede i bunden. Altså, det definerer forløbet i trakten, men vi opfører os. Det betyder også, når jeg snakker med en projektleder, hvis de oplever et eller andet gået skævt, tit er det bare i vores ende, kunden er glad. Det er et eller andet med, at der er noget, der går over tid, men det betaler kunden ikke for, det gør vi. Men så kan de godt sidde med sådan en øve, eller deadline nåede vi ikke med en uge. Men i sidste ende, så minder jeg dem på, jamen så handler det om, har du snakket med kunden? Er de glade? Hvis ja, jamen, så kommer de stadigvæk ned i den der uendelighedsloopet. Målet er at komme ned i den der hedder, jeg har lyst til at bruge jer igen. Det tror jeg, de fleste virksomhedsejere kan sådan skrive på, det giver jo mening. Det er jo nemmere at beholde kunder, end at skaffe nye. Det tror jeg er en gammel filosofi. Så når du sidder i en situation, hvor du skal enten gå en vej, der hedder, jeg får ret, og det bliver mere rentabelt for mig, eller det bliver mindre rentabelt for mig, men jeg møder kunden et eller andet sted, om det er på midtvejs, eller helt over, hvor de er, så er det nemlig, at vi træffer de der beslutninger baseret på, jamen, hvad vil gøre, at kunden i sidste ende valgte at bruge os igen? Og så for at koble det op på, at vi ikke bare er sådan nogle utopiske nice guys, jamen det er sundere forretning. Men det er måske også, fordi det perspektiv, vi har på, det er langt. Det er ikke sådan, vi kigger på, hvordan kunden en god kunde for os i 21, eller i 20, eller i 19. Det langsigtede perspektiv, jamen så er det et bedre forretningsbeslutning for os at tjene færre penge nu, for at have en glad kunde i morgen. Og det er jo også noget, vi har fået øjnene for, dengang vi begyndte at sidde og kigge på, jamen mange kunder refererer en gennemsnitlig kunde, i det øjeblik, det går op for dig, at næsten alle vores kunder på et eller andet tidspunkt refererer en anden virksomhed. Så gør det også op for dig, okay, hvorfor er det så, du så skal sørge for ham der nede i bunden, han er glad over, at du lige tjener den der 5-10% mere på at have ret. Så det er der, jeg siger, at uendelighedstegnet nede i bunden definerer nemlig hele trakten. Det er det, der bliver så interessant i vores, at det er det, vi altid, jeg specielt går og slår de andre i hovedet med. Det er, jamen, hvordan kommer vi ud på en anden side? Der går også det, der går galt. Så hvordan kommer vi så hen til, når noget er gået galt, til samme status nede i bunden? Kunden er glad, kunden er blevet hørt. Vi lykkes med dem, så de har lyst at blive igen. For så har vi jo igen også råd til at købe kunden for mere op i toppen, som vi snakkede om, og så har vi jo en sundere forretning, der er nemmere at skalere ud i fremtiden.
Det er jo rigtig vigtigt også at huske på alt det her i sidste ende. Det er også derfor, at customer lifetime value, det er jo noget, som er vundet rigtig ind de sidste måske 3, 4, 5 år eller sådan noget. Men det er jo fordi, at det handler jo om, hvis vi har en kunde, som ligger for 1000 kroner i min butik, og vi har en kunde, som ligger for 500 kroner, og jeg måler på den, så vil jeg selvfølgelig have kunden, der ligger for 1000 kroner. Men hvis den person, som ligger for 1000 kroner, er en turist fra Kina, og den person, som ligger for 500 kroner, er en, jeg ved, der kommer tilbage hver måned, fordi at det er en lokal, jamen så vil du være mange flere penge at hente i personen, der ligger de 500 kroner. Og det er jo der, hvor det er rigtig vigtigt at forstå, hvad er det sidste resultat.
I virkeligheden kortlægger det bare den sande værdi af din forretning. Altså hvis du ikke tager det perspektiv med ind i det, så sidder du og kommer til at kigge på sådan en 2D-print af virkeligheden, som er meget mere femdimensionel, eller hvad den nu er. At der er meget mere tilskrivning af værdi på mange krydsflader. Og i det øjeblik, du igen får respekt for det, så tror jeg bare på, at du får truffet nogle bedre beslutninger, nogle mere langsigtede beslutninger. Altså der er igen nogle kunder, der nogle gange overhovedet ikke har haft ret i det, som vi skulle give dem ekstra, for de var glade, set med vores øjne. Men et af, hvad får vi ud af det? Altså, det krævede måske at være tekniker og forstå, hvorfor de ikke havde ret. Det er den ene del af det. Men den anden del er også, at jamen, jeg kan gå den vej, der hedder, at lige det her ene projekt går, det er lidt bedre, vi er lidt mere rentable. Eller jeg kan gøre så den her person, når nogen møder dem ud i byen, siger, dem derovre, de sagde med flink, dem skal du arbejde med. Og næste gang, som jeg sagde, hvis du skal købe noget, så ringer du til mig og bare spørger, hvornår du kan få tid. Altså, det er jo drømmen for os, at du bare har sådan en rød telefon stående ved dit bord. Det er jo klart sådan en, nå ja, nu mangler jeg et eller andet på min hjemmeside. Oh, jeg ringer lige sammen derovre. At det ikke er sådan et spørgsmål hver gang, men er det nu dem, jeg skal bruge? Det vil være en sundere forretning. Med mine kunder, der arbejder jo altid ud for devisen, at hvis han forventer, at jeg køber for ham, hende, alle deres kunder, så får de aldrig en sund forretning. Det er lidt min måde at udfordre på, hvad har I tænkt jer at gøre for at få det her recurring ovenpå? genkøber osv. Og der plejer min metric at være at sige, at jeg skal skaffe jer en ud af tre kunder. Det resterende omsætning kommer i det, I gør bagefter, i genaktiveringen, i referrals, altså i anmeldelser osv. Den skal komme der. Du kan ikke attribuere til mig at skabe hele din forretning. Jeg kan skabe del af den, jeg kan optimere, jeg vil gerne hjælpe dig med at få mere ud af dine kunder osv., men vi skal bare lige være enige om, at en marketingindsats i sig selv må ikke være den, der siger, at jeg fik 10 kunder i år, og det fik jeg gennem min marketing. Så har du ikke en sund forretning. Den skal komme i højere grad af alt det der, du har svært ved at sætte mål på. Og det er derfor, at Lifetime Value vandt så meget ind ved os. Det er, vi er jo datamennesker. Så vi startede derfor i det der med, i marketing, at jeg har fået så mange leads fra den her kanal. Det er god forretning. Og det spændte ben for os. Indtil vi forstod, jamen jeg sidder faktisk kun med det datasæt, der dækker over en tredjedel af min forretning. Jeg kigger ikke på de sidste to tredjedele. Så jeg kan jo ikke skalere den fulde forretning, før jeg forstår den, altså det fulde billede. Og jeg sad jo for 4 uger siden og beregnede minutiøst på alle kundeprojekter, vi har haft i 2020, hvor meget omsætning kom for kunder, vi kendte inden året var startet, og for folk, vi har fået ekstra. Og fandt ud af, at jeg passer slet ikke ned i min egen model, for 73% i 2020 kom fra kunder, vi kendte, inden 2020 gik i gang. Så det bekræfter os også i, jamen jeg skal jo ikke investere i sælgere. Jeg skal investere i projektledere og i et projektteam, der kan servicere vores kunder. Det er måske også derfor, at det har vi i hvert fald reflekteret. Hvorfor gik det godt for os i 20 i et kriseår, hvis man må sige det efterhånden? Vi er jo nået frem til konklusionen, der hed, jamen folk har forstået, at vi tilskriver dem værdi. At vi ikke investering? Jo, vi er investering, vi er ikke udgift. Så vi er en investering, så når noget går galt og siger, at jeg har det her budget, noget af det går til jer, noget går til noget andet, noget af det andet må jeg ikke mere, men jeg skal have den samme omsætning som før, jamen kære Morning Train, kan I så tage nogle af de penge og vækse mig mere, fordi I har forstået den her værditilskrivning. Men for at vi kan nå derhen og forblive den virksomhed, så kræver det jo, at holdet vi bygger og de værdier vi prøver at oplære dem i er, jamen hvordan sørger vi for, at vi vil med at lave den her værditilskrivning på kunden? Fordi når de så sidder i den her situation, der hedder, skal jeg lægge pengene i den ene kasse eller den anden kasse, jamen så gør de jo det sted, der giver mest forretning. Så lige pludselig var det totalt åbenlyst, at vi lever forsvindende lidt af vores nysalg, og rigtig, rigtig meget af servicering. Så det er igen det her med trakten. Hvis man tegner den, så bliver midten enormt lang lige pludselig. Fordi altså, du skal ind, vi skal bevise vores værd, så bygger vi på, og på et eller andet tidspunkt, så bliver vi en meget central del af din forretning. Og det er måske også nede i det her infinity loop nede i bunden. Men det var egentlig bare også for at forklare, jamen, hvorfor infinity loopet definerer hele måden, vi gerne vil og bør opføre os på i trakten.
Det er jo også et rigtig godt værktøj at udvikle sin forretning ud fra, altså den her forståelse for, at næsten lige meget hvad man sælger, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men næsten lige meget hvad man sælger, så er der måske altså nogle skridt, man kan bygge ovenpå. Det kan være, at jeg starter med at købe, nu skal jeg finde på et eller andet, det kan være, at jeg starter med at købe en lille bitte pakke modulærvoks. Men så hvis de hjælper mig videre til at have sjov med det, så kan de sige, okay, næste skridt er så det her, og næste skridt er det her, og så til sidst, okay, så begynder jeg måske at stole på, okay, hvis jeg skal have det sjovt, så tager jeg fat i dem og siger, vi har også det her malesæt, eller vi har det her. Så den her forståelse for, at der er en kunderejse, inden de møder os, men så er der også en kunderejse, sådan, når de er inde hos os, som er den her sådan gradvist mere og mere ind i vores forretning på den ene eller anden måde, hvor vi får lov til at levere mere og mere værdi, og så til sidst ender i det her, det her loop, hvor de måske sender en abonnementskasse hver måned til mig med, her har du kreative ting, du kan lave sammen med din søn, fordi at vi ved, at det er det, du gerne vil.
Det er ligesom om, at der er to forskellige fokus. Det ene, det rummet er at få den ind i trakten, det handler om at sortere lidt i det. Hvem er relevant for mig at få ned i min trakt, så man laver lidt matchmaking på hele den del. Hvor at i forløbet, når du så har fået kunden ind til en start, der handler det jo så meget om en ting er at bevise en case, men at få arbejdet med at få så meget værdi ind til dem og give dem den rejse, der gør, at de køber abonnementsforretningen. Lad mig tage abonnementsforretningen som eksempel. Spotify. At du får din 14 dages gratis. Hvis de nu inkorporeret, det der for mange har guided tours, det er jo for, når du kommer ind i trakten, så det første du oplever, det er, at du bliver hjulpet til at få så meget ud af det, og så meget værdi ud af det, du har købt, at du siger, jamen det her, det skal jeg bare have mere af, og det skal, den værdi vil jeg gerne fortsat beholde. At det er derfor, at du siger selv, at abonnementsforretninger er så interessante. Jeg synes også, det er interessant at snakke om, for jeg synes, der er mange, der overser potentiale i det, i det øjeblik, at de glemmer deres eksisterende kunder. For jeg ved, at der er nogle fitnesscenter i byen, nogle af de mindre. Det er gået op for dem, at hvis de gør mere for deres inaktive kunder, så er der faktisk større sandsynlighed for, at de bliver der. og lige så meget den der hedder, der er også størst sandsynlighed for, at de tager mor med ned, og deres venner med ned, at de får det der perspektiv. Hvad for en musiktjeneste bruger du? Om jeg bruger Spotify, den er jeg vildt glad for. Hov, så var der lige en ny kunde, og du har ikke betalt for den i det øjeblik. Så at man ligesom har et nyt fokus. I første del af trakten, der har man et fokus, der hedder at få skubbet de relevante, få dem ned i trakten. Hvor dit fokus derefter er at få præsenteret dit univers og din værdiskabelse. Sørge for, at de får den oplevelse af, hvad alt jeg kan give på en anden ende, en anden side af det her projekt. Det er jo altid, du ved, det første projekt er altid sådan, det går herfra hertil. Så du skal jo på den måde bruge det forløb til ligesom at sige, det er det, den her værditilskrivning, du køber ind i hos os. Sørg for at få vist den, så man har lyst til at komme ind i det her loop og være løbende kunde.
Det giver jo rigtig god mening at bruge den her tilgang til at udvikle sin forretning og sige, okay, hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle produkter, som vi skal tilbyde til folk for ligesom at få dem videre? Hvad er det, vi skal udvikle? Fordi hvis jeg nu var et fitnesscenter, det er jo et godt eksempel, så vil jeg måske til at starte med at sige, jamen jeg sælger jo bare et abonnement, og så sælger jeg noget proteinpulver, og så har jeg en aftale med nogen, der laver noget personlig træning. Men man kan jo godt udvikle sin forretning omkring det og sige, hvad er det egentlig for nogle skridt, som folk gerne vil igennem? Er det et vægttab? Jamen så kan det være, at de først skal have et abonnement ned til. Når de så har været der et stykke tid, jamen, så kan det være, at de er interesseret i at købe en enkelt teams kostvejledning. Det kan være, at vi skal lave et foredrag. Det kan være, at vi skal lave et online forløb. Altså sådan, så du udvikler dine produkter, efter at du kan komme tættere og tættere. Du kan skabe mere og mere tillid, og kunden er mere og mere villig til at lægge nogle penge, for det giver sådan gradvis mere og mere værdi.
Jeg kan godt lide at blive ved med at bruge fitnesscenteret som eksempel, fordi det er så jordnært. Og der er jo også mange af dem, der har fået øje op for det der med, jamen, du stopper med at købe produktet, hvis du ikke får, hvis vi siger værdi meget, men det er jo nok vigtigt at tage med fra det her. Hvis du ikke oplever værdien, hvis du ikke oplever succesen, du dropper fitnesscenteret i det øjeblik, du oplever, du får ondt i din led, men der sker ikke noget. Du taber dig ikke. Du får ikke de der store overarm, du gerne vil have, men så gider jeg ikke at bruge min tid på det. Så derfor kan det godt være, pas at investere i, at der er en personlig træner til gengæld, eller nogle hold, der gør, at du kommer afsted og føler et sammenhold, så du bliver der, så du investerer i det der. Og det er jo også det, der gjorde for os selv af, at vi investerede så meget i projektledere. Altså havde du spurgt os, jeg bilder mig ind for 2 år siden, det kan godt være lidt længere, 2,5 måske, sådan hvor mange projektledere skal man have. Det var bare sådan, projektledere, det er bare sådan noget, folk vil jo ikke snakke, de vil ikke betale for, at du sidder, det er bare snak jo. Og vi er jo et sted, der hedder, der kan godt være en fremtid, der hedder, at halvdelen af ansatte burde være projektledere. At der går i virkeligheden få projektledere per specialist, fordi at, hvad er en værdi, hvis kunden ikke forstår den? Og hvis du ikke har nogle mennesker, som er programmeret til, bare lige for at bruge den lingo, til at forstå mennesker. For at programmere noget er et håndværk, og at forstå mennesker er et håndværk. Så ligesom sørge for, at det ikke er den samme person, der skal kunne det her. Og det vi bare får øjnene op for, at vi har aldrig, nu skal jeg passe på, at sige, meget, meget få gange mistet nogen på grund af kvalitet. Selvfølgelig har man altid været en fejlmatch på, hvad vi troede osv., men det oplever jeg heller ikke, min konkurrent, der gør. Når jeg lytter jo til, hvad folk siger, hvorfor skifter de? Jeg kan ikke lade være med at, jeg er nødt til at antage, at min konkurrent, der gør noget godt. Så når folk, så jeg spørger dem jo, hvad fik der til at skifte? Også for at lave en forventningsafstemning. Ah, men jeg skulle betale for alt, de lavede for mig. Så bliver du også skuffet herover, for det skal du altså også hos mig. Nej, og det, jeg bare lagde mærke til, det var den feedback, jeg fik, var aldrig, at de var ikke dygtige nok. Jeg tror, jeg har hørt det 3 gange eller sådan noget på 4-5 år, de var ikke dygtige nok. Ellers så var det noget med kommunikation. Jeg hørte ikke nok fra dem. Ja, jeg fik sådan noget, men jeg forstod ikke rigtigt, hvad de mente med det. Jeg følte, det var mig, der skulle komme til dem. Når de spurgte mig, hvad kan jeg regne med i proaktiv? Det var nogle helt andre værdier end produktfokus. Så det var ikke det, de oplevede var værdien. De oplevede værdien var at forstå, hvad der bliver lavet. At vi laver noget. At vi spiller dem stærkere. At de samtidig også vidste, når jeg har dem her på, det selvfølgelig marketing, det er et nemt eksempel at bruge, selvfølgelig marketing, at have en fornemmelse af, at der sidder en ekstern marketingafdeling, og de vil min forretning oprigtigt talt det bedste. Det kan jeg godt forstå, at du ikke får en føling af, at de vil, hvis du ikke hører fra dem. Hvordan kan du så vide om min forretning, hvordan det går? Så det er jo derfor, vi ændrede at sige, okay, der skal måske være nogle flere projektledere, noget mere tid afsat til at snakke med kunderne, til, nu siger du godt, at du har brug for det. Hvad er vigtigt for jer, der kommer med i det? Hvem skal bruge det? De her spørgsmål vil en udvikler, og det er respekt for udvikler, ikke stille. Det vil en ingeniør generelt ikke stille, det der med, hvem skal bruge det? De lytter jo til, jamen, hvad er behovet, og så laver den bedste løsning til det. Men få nogle mennesker, der godt forstår, at når du kommer ind i vores dør, det kan godt være, det bare er vores forretning, men nu kommer ind i vores dør, så har de det meget massivt produkt. Jeg skal have et bookingsystem. Men der er så mange spørgsmål, før vi skal besvare, før vi kan levere et godt bookingsystem. Det er hele den der med, hvorfor, hvad skal det tale ind i, hvad skal I have ud af det, igen, hvem skal bruge det, så finder man ud af, jamen det er jo vores receptionister, de er jo overhovedet ikke tekniske. så nytter det ikke noget, at vi lige sparer i fase 1 på at sætte noget op, der gør det nemt for dem. For så oplever I jo ikke værdien af det. Så oplever I bare, at I har betalt for noget dyrt, kompliceret noget, som er træls. Så du går, det er dig, der har købt det, og nu skal du gå og høre på tre receptionister, der brokker sig over det system, du har investeret i. Så er du jo ikke en succes, du har jo ikke følt det godt. Så den værditilskrivning kan vi kun finde ved at investere i de her projektledere, som så har til opgave at finde ud af, jamen, hvordan sørger jeg for, at du så oplever, at du fik det, du skal have. Og det kan være, at du imponerer din chef, eller kunderne, de elsker dig og kommer igen. Det kan være mange ting, ikke? Og det er jo et godt eksempel på, hvordan vi virkelig har rykket os i forhold til vores salg. At det er virkelig ikke mange år tilbage, før vi var sådan et, jamen, dem derovre, de snakker meget mere, end de laver. Hvor at nu, igen for at referere til marketing, så er vi nået til et punkt, der hedder, jamen, hvis du tager en telefonsamtale med kunden ugentligt, specielt B2B, gennemgår de leads, der kom ind. Hvad var godt? Hvad var skidt? Den dialog, du får der, fortæller dig ting, som altså, der gør, hvor du slet dit fokus for, at kunden lykkes. Og jeg har et mega godt eksempel, som er helt friskt. Snart med en kunde, det er ikke mere end en uge siden, er mega glad. Det går vildt godt, men gør mig, fordi jeg kigger på en samlet pool omsætning. De er vildt glade. Havde de gået til mig og sagt på en mail, Thomas, kom med gode idéer, vi skal bare vækst forretningen mere. Så havde jeg gået lidt efter nogle lavt hængende frugter. Det skal siges, at den her kunde opererer i tre markeder, og det marked, der går hurtigst fremad, er også det, der har mest vækstpotentiale, så det havde jeg kigget på. Jeg har en samtale med den her kunde, hvor imellem linjerne finder jeg ud af, at de er ved at lukke ind af markederne, for det går ikke godt nok. Men jeg kigger kun på det overordnede billede, for jeg har aldrig fået andet at vide. Så den der telefonsamtale, eller det var sådan et møde, fysisk møde, det gør bare lige pludselig, at jeg forstår, hvad er vigtigt for kunden. Og papiret er taknemmeligt. Så det gør vi med rigtig mange af vores kunder, som er gider at dedikere tiden til det. Kald, hvad er det for en liste, du får? Er de noget ved? Hvad siger de? For det kan vi jo gå tilbage med i marketingmaskinen og sige, jamen, det der lead, hvor kom det fra, det skal vi gøre mere i. Og vi skal betale mere for det, fordi det er rigtig godt, siger kunder, når de får det. Det kan godt være, at du fik fem af dem, de her leads herovre, men det giver ikke værdi. Det er bare en henvendelse. Det er måske bare en telefon. Det risikerer man jo. Det er bare en telefonsælger, der har fundet dig på en annonce. Så det skal du ikke betale for. Der startede vi også bare med at have rapporter, ligesom alle andre marketingbyråer havde, og fandt ud af, jamen, nogle kunder giver det ingen værdi til. Fordi papiret, tallet, antal konverteringer, kan ikke oversættes til værdi altid. Der er også nogle virksomheder, der sælger noget, der er så komplekst, at de får to nye kunder om året. Så det er ret svært at sende rapporter og sige, om det går godt, når der er nul konverteringer mange af månederne. Ikke? Og så er man nødt til at have en dialog. Kan I mærke noget? Er det relevant? Når der er nogen, der ringer, er det okay? Eller er det helt ude? Altså, så det er et rigtig godt eksempel. Jeg tror, der kan være en fremtid, hvor at forholdet mellem eksekvering og man kan sige, koordinering, der stiger koordinering drastisk versus den anden del. Vi har også oplevet, så tager du den her dialog, så er det klokkeklart, hvor dit fokus skal være. Før der brugte vi måske, lad os sige, du havde 10 timer til at gøre noget, så brugte du 2-3 timer på at snakke med kunden og koordinere med kunden. Ej, så er de 3 timer gået ud af eksekvering. Sandheden er, at eksekvering går meget hurtigere. For du ved, du skal ikke sidde og lede efter et fokus og sidde og opfinde det. Det har du lige fået at vide. Gør det her, skaff mere af det her, godt. Så er du lynhurtigt ind og prøver at replikere den succes. Så eksekvering går lige pludselig meget hurtigere, for du lavede den her koordinering. Det var jeg totalt oblivious omkring for få år siden, at det var sådan, at jeg følte bare, at det bare var snak. Men overhovedet ikke, det er næsten den største af værditilskrivning, du kan have. Det er det der. Det møde, den snak der, og få fuldt op. Hvordan går det reelt hos jer? Og jeg har oplevet det flere gange, inden jeg lige tør indrømme det der med, at man så har sådan en snak med en kunde, hvor de kommer til at indrømme sådan et eller andet mellem linjerne. Igen, det her marked, det er vi ved at lukke ned. Eller, når det der produkt der, det er overhovedet ikke rentabelt. Der er kun 5% dækningsgrad. Et eller andet, der gør, man siger, okay, og det har jeg mega meget fokus på. Og vi havde jo aftalt, at du skal bare have mere omsætning, ikke mere omsætning ind, end du investerer i mig. Men det havde jeg ikke fået at vide, hvis vi ikke havde, altså det havde jeg ikke oplevet. Og du havde heller ikke brokket over det. Du havde bare oplevet, at din chef fortæller mig, at den investering er ikke rentabel. For han kigger på det fulde billede, og det gør jeg ikke.
Ja, Thomas, for måske lige at summere op, i hvert fald mine tanker, og så kan du sige, hvis der er noget, som er helt skævt, og ellers tænker jeg lige, vi har en sidste ting, vi kan komme omkring. Så lyder det jo rigtig meget som om, at jamen, altså, det er jo værdien af spørgsmål. Altså den her forståelse for, at lige meget hvad jeg skal i gang med at købe, det er godt, hvad jeg gør mit forarbejde, nogenlunde, nu snakker jeg om, jeg har lige købt nogle lys, eksempelvis. Det kan godt være, at jeg har gjort mit forarbejde, set nogle YouTube-klip og noget i den dur, men det øjeblik, hvis jeg til at købe lysene, så kunne det jo sagtens være, at det, jeg ledte efter, kunne løses på en anden måde. Det kunne være, at jeg ledte efter, at min video blev mere professionel, og så kunne personen, som jeg var ved at købe noget, sige, men Brian, det er jo slet ikke lyset. Vis mig en af dine videoer. Det er jo slet ikke lyset, der er problemet her. Problemet er lyden. Altså, de lamper, du har, de er fine nok, eksempelvis, men du kan højne kvalitet meget. Så det her med, at vi som kunder, der er vi ikke eksperter i hverken vores eget liv eller vores egen forretning nok inden for de felter, vi søger hjælp til. Det er jo derfor, vi googler ting. Og vi kan ikke google lige så meget viden og erfaring, som folk, der har arbejdet med det i lang tid, som dig eksempelvis, eller nogle af de projektledere, du har ansat, eller I har ansat. Så det vil sige det her med, at man skal i højere grad være dygtig til at blive eksperten, ikke bare inden for fagfeltet, men inden for fagfeltet i forhold til virksomheden, som du sidder overfor.
Hvis jeg forstår dig ret, så mener du, at det handler om at blive eksperten på, og i virkeligheden spørgeteknik. Altså, hvordan kommer jeg frem til kernen af det, du ikke kan sætte ord på? For det er i hvert fald det, jeg oplever rigtig tit, det er. Og bare lige for at have et sidste eksempel. Jeg var meget stolt af en kollega, der gjorde det hele det her nummer, fordi der var også en kunde igen, der siger, jamen, jeg skal have det her produkt, eller en potentiel kunde, der siger, jeg skal have det her produkt. Og det produkt kræver en indsigt i forretning, de på ingen måde kan give os. Altså, de kan ikke give os en gennemsnitlig kundes værdi, de kan ikke give os altså, nogen som helst tal. Det er bare, men de kan fortælle os, at de skal have en ROI af minimum 2, for det er en succes. Og det er også okay, men det jeg er så stolt af, det er, at min kollega her sparker alt, de har snakket om til hjørne. Det skal du ikke have, kære kunde. Må jeg godt, altså, vi i stedet for gerne vil sælge dig et lille bitte data warehouse, et lille bitte mikroskopisk beløb, noget der gør, at vi om en måned, der smider vi et møde i kalenderen, så kan vi kigge på dine data, og baseret på det, kan jeg ærligt give dig min vurdering af, hvad vil godt være bedst for din forretning. Men jeg er nødt til at forstå din forretning, før jeg på nogen måde kan sige, hvad du skal have. Og det og her kan vi snakke, det kan være alt for, at der skal ske noget på et site, til annoncering, til noget administration, ordrehåndtering, der skal være anderledes. Men lige nu ved vi ingenting. De kunne ikke give os noget som helst. Og bare det, at han så godt er med på, jamen jeg spiller mig selv stærkere ved det her. For jeg sætter mig selv up to fail, ved bare i blinde sige, jeg tror det her over. Så altså, der forstår sandsynlighed for, at det går galt, og det ikke lykkes, og hvordan skal du så komme ind bagefter og være trusted advisor i at sige, vi vil gerne skal ind i forretningen, men indtil videre har jeg bare kostet dig penge. Så hele præmissen for os går i stykker i det øjeblik, vi faktisk ikke evidensbaseret kan sige, det her vil være bedst for din forretning. Så bare det at sige, jamen det eneste, jeg vil have dig til at opt-in på, og kunden er, eller den potentielle kunde, modstrider dig lidt af sådan et, jamen kan du ikke lige give mig et budget på det hele? Og han holder fast i, det eneste, jeg vil sælge lige nu, er det her. Altså, jeg ved ikke, hvad budgettet er på det andet, for jeg kender ikke skåbet af det. Jeg kender i sandhed ikke problemet. Du har fortalt mig ROI 2. Det er et godt mål, så jeg har brug for data for at kunne forstå, hvor er problemet. Så det var bare lige sådan en, jeg synes, det var en dejlig anekdote på det der med sådan, jamen en ting er, at den her kunde forhåbentlig, eller bliver til en kunde, den her virksomhed, men også oplever et integritetsniveau i, jamen, jeg vil ikke sælge andet end det, jeg i virkeligheden tror på. Og det, vi så i virkeligheden tror på, er også noget, der vil være sundere for vores forretning, fordi jeg tror på, at vi kommer til at fejle med den her virksomhed, hvis vi bare sagde, du får det, du beder om, kære virksomhed. Og det hænger jo så også godt sammen med, at vores forretning er jo baseret på, at vi er ingen sælgeansat, men vi har rigtig meget fokus på mere salg. Så vi kan jo ikke mere sælge til en virksomhed, som har en oplevelse af, at når vi ringer, så koster det penge. De skal have en oplevelse af, at når vi ringer, eller de ringer til os, så tjener de flere penge. Så den konnotation er jo vigtig, vi får bygget ind i vores projekter. Og det ligger. Vi bygger det faktisk ind i hele vores organisation. Vi laver systemer, således at helt nede fra bunden af, når jeg siger bunden, så skal I se det som i, hvem laver arbejdet? Hvem eksekverer det? Det er jo altså senior, så det er ikke sådan hierarkisk ment. At de ligesom kan spytte info op til projektlederen og sige, den der altså sidder og snakker med kunden og siger, jeg opdagede lige det her. Sidst jeg var inde i projektet, der var lige det her, det burde man måske gøre sådan her. Man kunne også gøre sådan her. Det er jo dem, der har den nyeste viden, fordi de holder sig opdateret, de sidder i metodikken. Så de kan jo spytte den anden vej og sige, burde man ikke gøre sådan her. Samtidig så sidder der nogle projektledere, som har krydsflader med flere virksomheder. Der skulder vi dem også i, jamen hvis du oplever et succes på en kunde, lad os sige, man laver en eller anden mobiloptimering. Det er et nemt håndgribeligt felt. Du laver en mobiloptimering. I det øjeblik, du oplever noget, nogle tal, der går op, noget, der er godt der, din første tanke skal være, hvem kan jeg ellers give det her til? Og det er jo faktisk i virkeligheden noget, vi har skulle arbejde enormt meget med os selv også. For der er jo igen ikke nogen af os, der synes salg lød lækkert. Der vil jeg gøre lidt reklame. Der mødte vi heldigvis en, der hedder Tony, han har også været på tv, Evald Clausen, salgspiloterne, som altid har haft det der mantra, at du ved, salg er at hjælpe. Og det var ham, der lærte os det der med, at bare jagt et nej, altså du ved, jagt beslutningen, men ikke at de tager dig, men at de får afklaringen i nogle ting. Og der fik vi virkelig meget hjælp, og som vi har inkorporeret i organisationen bagefter, til at forstå, jamen helt ærligt, så mister vi flere kunder ved ikke at gøre det. En ting er mere salg i sig selv, men vi er ligeglade, hvad volumen er. Jeg er ligeglade med, at du er en kunde, der køber for 1.500 kroner, lige en ekstra lille idé. Pointen er, der er større sandsynlighed for, at vi faktisk ikke har retention på kunder, hvis de oplever, at vi stopper med at foreslå dem ting. Og det er heller ikke noget, hvis vi har også nogle kunder inde, hvor vi måske foreslår 20 ting til dem, før de siger ja til en. Det er hammer ligegyldigt. fordi de oplever bare, at vi gerne vil dem. Og de kan stole på, hvis der sker noget nyt, så skal de nok, altså vi er deres talerør i den digitale ende. Vi fik en erfaren projektleder ind, som havde 12 års erfaring i toptøj, som kunne fortælle os, at han har fyret enormt mange bureauer på baggrund af, at han ringede til dem og sagde, hey, jeg har lige læst om det her, hvad med det? Og så var de sådan, ja, det er en mega god idé, lad os gøre det. Selvom det var god energi begge veje, hans oplevelse af, at han skal holde sig opdateret, den var, altså, det var en skrækkelig oplevelse for ham. Så han, den har han fyret flere bureauer på, end det arbejde, de rent faktisk lavede. Og det har også inspireret os til at sige, jamen prøv, de her kunder, vi har, der skal bare altid ligge tre latente idéer hos dem, som de ikke har taget beslutning. Det er bare sådan for at gøre det lidt nemt. Vi har fundet ud af, at man skal gamificere ting, for at det sker. Så ligesom, nu har han sagt nej til en ting, så skal jeg gå ind og finde noget nyt, der giver værdi, som jeg kan foreslå her. Så de altid har sådan en, du er opdateret, vi har din ryg, hvis der kommer noget nyt. Og det er noget, vi arbejder med løbende, fordi der er ikke nogen, der er sådan en sælger i traditionel forstand. Der er ikke nogen, der trives i salget. Men der er rigtig mange i vores, altså vores projektledere trives i det der med at se, at kunden udvikler sig. Det synes de er fedt. Så det er jo lige at koble den sidste del på, der hedder, jamen, du hjælper dem til det, ved at gøre mig opmærksom på mulighederne, for dem kender de ikke. Så vi har rigtig, rigtig mange mere sælgere ansat. I virkeligheden, næsten hele organisationen spytter jo ind i hele kassen, der hedder mere salg. Altså, når der er noget, der siger, vi kalder det bimmel og bammel, når der er noget, der går igennem i vores CRM-system, altså, så kan det være svært at backtrace, hvor kommer det fra? For det kan være så mange ender og kanter og projektkoordinatorer og ledere og afdelingsledere, og det kan også være specialister i sig selv, som, hvor vi bare, hvis du oplever noget, ser noget, så har vi meget en kultur og prøver at opdrage en kultur af, så må du tige stille. Så skal du sige det til nogen. Det der med at sidde som udvikler og tænke, åh, det der kode derovre, det går altså bare i stykker inden for næste 2 år. Sig det. Kunden kan jo bare sige nej, men det er en bedre oplevelse, at vi gør dig opmærksom på. Du burde investere, lad os sige et højere tal, 50.000 i at få fikset noget herover til højre, der lyder vildt usexet. Og de så siger nej, og når det så går galt, det er stadigvæk bedre oplevelse. Jeg er blevet præsenteret for det. Det er ligesom meget, når du er til mekaniker. Hvis de gør dig opmærksom på, du har en porøs forrude, du burde få den skiftet, den koster 12.000. Nej, det skal jeg ikke have. Når den så går i stykker, så er det ikke sådan, du tænker, jeg skal aldrig hen til den mekaniker igen. For, altså, det er faktisk stadigvæk en okay serviceoplevelse. Det er skide træls med den forrude. Men de gjorde sit. Du kunne stole på dem. Du får måske næsten en bedre oplevelse med dem, fordi det går for dig, at de havde ret. Så næste gang, de siger, at din vinduesvæsker skal nok skifte før tid, så lytter du til dem. Så det hele den, altså, vi prøver hele tiden at arbejde ind i vores folk. Det er, vi lever ikke af vores, vi kunne stoppe fuldstændig med at sælge til nye kunder, og så vil vi i hvert fald holde status quo i organisationen. Så vi lever rigtig meget af at servicere vores kunder, og det er ikke på beløbet, du sælger. Det er servicen i, at de kan regne med os. Gjorde vi ikke det, så det fulde beløb, kunden ligger i løbet af et år, det vil vi miste. Fordi så går de hen til nogen, som er deres sparringspartner, som sørger for at være der for dem. Det er det, de køber ind i hos os. Værdien, vi giver generelt, er forretningsudvikling. Så du, i det øjeblik, du stopper med at udvikle, så afvikler du. Og det er jo det, kunden vil opleve hos os, hvis vi ikke prøver at udvikle mere på dem. Men så er vi jo i afvikling i stedet for. Så det er jo i virkeligheden, man siger, jeg siger hemmeligheden bag vores salgsorganisation. Nu har jeg sagt det til alle, der lytter med. Men i hvert fald, vores opdagelse i, at vi er mere værdiskabende, jo længere tid vi har kendt en virksomhed. Vi vil gerne skabe værdi, så lad os lægge fokus der. Det er nemmere at holde på kunder, end at skaffe nye kunder. Samtidig med, at det er jo for alvor der, vi får lov til at dykke hele inventæren. Kunder, vi har haft i 2, 3, 4 år, det er jo der, hvor at vi efterhånden har fingrene lidt i alle afkroge af det, fordi vi har stille og roligt kunne lave succeser forskellige steder i kundens organisation. Så jeg ved ikke, om det besvarer sådan lidt de spørgsmål til mere salg og hvordan en salgsorganisation og trakt ser ud. Altså man skulle næsten forestille sig en trakt med meget lidt trafik, og så at til gengæld så et lavt churn nede i bunden, og så bruger vi rigtig meget tid nede i bunden på, og det er jo det, der vi definerer 21. 21 bliver et eksisterende kundeserviceår for os. Ikke fordi vi ikke vil tage nye kunder ind, vi vil tage de kunder ind, hvor vi for alvor kan sige, det er det rigtige match. Altså for os begge. Vi er den rigtige leverandør til dem. Det er ikke bare noget med, de skal have en ny hjemmeside. De føler, det er en ny platform til, at de skal noget mere. Ja tak. Selvfølgelig vil vi det. Men ellers er vi simpelthen også nødt til at begrænse os, for at vi kan levere den værdi, vi nu har sat os for, at vi gerne vil levere til vores kunder. Fordi ellers, som vi snakkede om, så dør vores brand jo. Fordi vi siger, vi vil et, men vi gør noget andet.
Og med de ord fra Thomas, der nåede vi til vejs ende med endnu en episode her på Atura FM, og en episode, som jeg synes bidrager rigtig, rigtig godt til den her snak omkring salg, og især også den her snak omkring, hvorfor det er så vigtigt at kigge ind i forretningsmodellen i din virksomhed. Alt i din virksomhed bliver på den ene eller anden måde rettet imod den værdi, som I skaber for nogle kunder. Og derfor så er det jo selvfølgelig også afgørende at finde de kunder, som får den største værdi ud af din virksomhed. Det kan man ikke altid sidestille med at lægge penge i din butik, i hvert fald ikke i nuet, men set over tid, så de virksomheder, som kommer igen, de virksomheder, som har en høj livstidsværdi i din virksomhed, er jo også de kunder, som får mest ud af samarbejdet, fordi at de netop kommer igen. Og derfor synes jeg også, det er rigtig fedt at kunne præsentere det eksempel, som Morning Train jo er på en virksomhed, som har så stort et fokus på mere salg, gensalg og levere mere værdi til dem, vi kender i forvejen. Og hvis du ser kunder ligesom en ressource, så gælder det jo netop om at kunne udnytte den her ressource bedst muligt, det vil sige genbruge dine kunder, sælge mere til de kunder og i sidste ende skabe en virksomhed, hvor du også har mulighed for at gensælge og lave mere salg til dine kunder, så du ikke kun har et produkt eller én vare på dine hylder. Og med den tanke herfra, kære lytter, så er det jo ikke så meget andet tilbage, end som altid at sende dig afsted herfra Atur Studio midt i Odense med et tusind tak for din tid. Tusind tak, fordi at du lyttede med.